Eli tuossa se luvattu luentokysymys. Eli jos luitte sen lapun, mikä piti, ettekä viettäneet railakasta juhannusta, niin kuin olisitte voineet, niin palauttamalla pienen paperilapun, jossa on oikein vastautumus murto-osapiste. Paperilapun toiselle puolelle voisi laittaa taas kysymyksen, mikä mä vastaan sinne kurssisivuille. Kaikki kolme ovat lukeneet ja rekisteröineet kysymyksen. Kellä ei kynä, että paperia, eikö vaan? Okei.
Okay.
Joo, jos haluaa paperia, niin
tuossa on satunnainen.
En siis tällä kertaa vaan viihtynyt häiritä sitä mun assaria aiheesta. Toinen juttu on, no, kukaan teistä paikallaolijoista ei tarvitse käydä ohjauksissa, mutta jos kävisitte ohjauksissa, niin nyt mä kertoisin teille, että tiistain ohjaukset on lakkautettu, koska siellä ei, niin kuin, liian vähän massaa ei kannattaisi pitää keskiviikkona ohjauksia. Joo, ja tämän päivän teema on selain, web ja tietoturva. Miksi puhutaan 2 tuntia selaimista ja selaimen tietoturvasta ja tällaisista? No, suurin osa nykyistä sovelluksista, mitä tehdään, niin nyt vaan on webissä. Eli en ole pitkään aikaan kuullut, että kukaan olisi täällä haaveillut, että mä teen semmoisen työpöytäsovelluksen johonkin tai mä tein jotain. Se on aina kännykkäsovellus tai web-sovellus tätä nykyään. Eli jos teette startupia ja rupeatte miljonääreiksi, niin todennäköisesti olette tehneet sitten web-sovelluksen. Ja siihen liittyy tämmöinen ongelma, että tämä selainten tietoturvamalli on, siis tämä on sanalla sanoen lähes käsittämätön. Eli kun laitatte sen softan webiin, no sinnehän voi niin kuin kaikki ihmiset ympäri maailman tulla ja tehdä siellä mitä haluaa, no sen takia, että laitatte sen webiin. No kun kaikki maailman ihmiset tulee, niin kaikki maailman ikävät ihmiset tulee myös, eli se on täysin avoin kaikille yrittäjille, että ketkä haluaa sitä yrittää häksätä jotenkin rikki. Sitten se ympäristö on vielä heterogeeninen. Eli mä aiemmin sanonut, että CSS3 plus HTML5 on Turin täydellinen ohjelmointikieli. Se on aika vaikea enää teoriassakaan niin kuin arvata, että mitäköhän se sivu nyt sitten tarkalleen ottaen tekee, jos sinne vaikka joku käyttäjän syöte liimataan mukaan. Tosiaan vielä plussapuolena se, että selaimia on ainakin 3 erilaista yleisesti käytössä. Ja sitten vielä aika monta vähemmän yleisesti käytössä. Ne ei tulkitse näitä sivuja samalla tavalla. Ne varmaan yhtään kohtaa HTML:ssä, josta voisi olla ihan prikulleen varmaa, että mikään selain ei tajua tätä väärin. No sitten jos selain tajuaa teidän hyvän aikomuksen väärin, no se on Turin täydellinen ohjelmointikieli, se pystyy kutsumaan JavaScriptin tekemään kaikkia pyyntöjä. Niin se voi tajuta sen sillä tavalla väärin, että se sivu alkaakin tekemään jotain tosi ilkeätä. Sitten selaimet. No, näillä on semmoinen hauska tendenssi, että ilmeisesti siellä on semmoinen perusteema, että piru vie minä näytän tämän HTML-sivulla. Ja se on ihan sama, mitä se on, se tavara, mitä niin selaimen osoittaa, niin ne haluaa kovasti tehdä sitä HTML-sivua ja renderöidä sen HTML-sivulla. JPEG-kuva, kyllä, hyvä HTML-sivu tulee JPEG-kuvaan dekoidaamalla ruudulla sivulla. Jos siellä vaan sattuu olemaan sopivat tavut, niin siinä vaan. Ja sitten tämä tietoturvamalli. Siis tämä on oikeasti monimutkainen. Siis mä sanoin, että se on monimutkainen, niin se on vielä vähän enemmän monimutkainen kuin tästä sanasta voisi kuvitella. Plus sitten, että jos sä teet web-palvelun, joka on huono ja sillä on ongelmia, siinä on tämmöisiä tietoturva-aukkoja, niin se ei aiheuta pelkästään sen, että se sun web-palvelus korkataan ja sillä tehdään jotain ikävää, vaan sen kautta voi sitten niin kuin alkaa rikkomaan muiden tekemiä web-palveluja. Eli jos sä teet huonon blogisysteemin, Antti-Juhani tekee hyvän blogisysteemin, mutta jos siinä on ongelma, niin sitten ihmiset, jotka käyttää sitä sun blogipalvelua, sitten joku hyökkää tekee sinne jonkun jutun ja yhtäkkiä siinä aletaankin puhumaan näin käyttäjien Facebook-tileistä jo siinä samassa, vaikka se ei niin millään tavalla se alkuperäinen palvelu liittynyt toiseen tai Facebookiin. Eli tämä on mun näkemys siitä, että miten tämä selainten tietoturva menee. Siis tämä on se nykytila ja mennyt tila. Ja niin kuin tämä kiteytyy tähän. Tämä luennon rakennekin on tällainen. Meillä on juna ja paljon palasia ja me haahuillaan ympäri näitä palasia. Tässä on niin kuin mitään sellaista kantavaa teemaa ainakaan juhannuksen jälkeen. Eli mistä selaimet tuli? No, tämä idea, että tehdään tämmöisiä hypertekstisivuja, jotka voi viitata toisiin sivuihin, se on tosi vanha. Ja tämä interwebbi ja webbisivut lähti siitä, kun eräs hepo ilmeisesti epäonnistuttuaan tekemässä tämmöistä monimutkaista ja fiksua systeemiä teki semmoisen tosi yksinkertaisen systeemin. Tim Berners-Lee ja HTTP, jälkeen se siinä vaiheessa ollut 06. Tosi simppeli. Tosi simppeli. Se hyvin yksinkertainen protokolla. Kuka tahansa pystyy toteuttamaan sen. Ja sitten autoarmeijassa siinä sattui joku kaveri tekemään Mosaic-nimisen selaimen, joka oli jollain tavalla käytettävä, toisin kuin kaikki nämä aiemmat akateemiset viritykset. Ja se homma lähti vähän niin kuin lentoon. Ja siinä vaiheessa ne sivut tosiaan oli mielletty, että nämä on niin kuin tekstiä ja sitten on linkkejä toisiin teksteihin. Ja kukaan ei ajatellut, että hän niin kuin laittaisi jotain verkkopankkia sitten päälle. No, siitä ei mene kovinkaan kauan ennen kuin tästä Mosaicista on forkattu Netscape-selain ja Internet Explorer-selain. IE1 ja Netscape jotain. Ja sitten alkaa tämmöinen hassu ajanjakso, jossa nämä kaksi eri lafkaa, toinen porukka keskittyy IE:n ympärille, toinen porukka keskittyy Netscapein ympärille, alkaa kamppailemaan siitä, että kumman selain on se, mitä ihmiset käyttää. No, yksi tärkeä kriteeri siinä on ilmeisesti ollut se, että kummalla selaimella useampi sivu näkyy oikein tai hyvin. Eli nyt siitä tulikin sitten semmoinen kilpailuetu, että jos sun selain renderöi ihan mitä tahansa taukkaa siellä nyt onkaan. Eli oli se miten rikki tahansa se sivu, niin jonkinnäköinen heuristiikka laittaa sitä jotain ruudulla. Siitä ehkä vähän nokitellaan keksimällä kaikennäköisiä blink-täkejä ja tämmöisiä muita hilavitkuttimia, että sitten toisen porukan selain nyt ei näyttäisikään kaikkia sivuja oikein. Sitten se juna niin kuin vähän lähti liikkeelle ja kukaan ei älynyt pysäyttää sitä. Ja siinä vaiheessa se homma on niin monimutkaista, niin täynnä kaikennäköisiä heuristiikoita, että sitä ei oikeastaan niin kuin pystynyt enää pelastamaan. Kaikki asiat näyttää HTML:ltä, kaikki renderöidään jollain tavalla. No okei, mistä tässä sotkussa on kysymys? Eli lähes tulkoon kaikki nämä webin tietoturvaongelmat, ne on jonkinnäköisiä injektiohyökkäyksiä. Jos se ei ole injektio, niin sitten se on tämä webissä tämä ambient authority tai se ilmiö, että jos sä kirjaudut johonkin web-sivulle, vaikka Facebookin sisällä, niin se ei ole se välilehti tai se Facebook, mikä pitää sitä kirjautumistietoa. Se koko sun selain on kirjautuneena Facebookiin. Eli mikä tahansa niin kuin palaa sieltä selaimesta voi yrittää jutella Facebookille ja silloin kaikki ne natsat, mitä Facebookille juttelemassa tarvitaan. Ja sitten siinä on vähän teippiä ympärillä, että ihan kaikkea pahaa ei tehtäisi. Ja sitten tämä systeemin monimutkaisuus, koska tässä ei niinku suunnitteluvaiheessa ei ollut tätä tietoturva-aspektia niinku ollenkaan näkyvissä. Ei niinku, se ei varmaan käynyt kovinkaan monella edes mielessä, että tämän tarvitsisi olla mitenkään tietoturvallinen, tai että mitä mahdollisia ikäviä asioita voisi tapahtua, jos tätä webbiä jatketaan vaan tällä perusteella. Eli kaikki tämä tietoturva webissä on vähän niinku jälkiasennettua. Huomataan ongelma, ja siis tämä on ihan sama kuin jossain piirretyssä, että kaverilla on veneen pohjassa reikeä, sitten työntää yhden sormen tohon reikeä, sitten alkaa tulee vettä täältä toinen sormi ja kolmas sormi. Sitten tässä nyt ollaan siinä pisteessä, että sormet loppuu. Tämä on niin monimutkainen tämä härveli, että me ei enää, siis ei pysty enää ennakoimaan, että missä ne ongelmat on. Ja kun tekee web-koodausta, kaikki tekee sitä, niin pitäisi tietää ihan jäätävän paljon asioita. Ja sitten suuri osa ongelmista on se, että nyt otetaan IE ja Flash ja nämä yhdessä tekee jotain. Eli kaikkien näiden eri palasten interaktio, mikä aiheuttaa ongelmaa. Ja tämä LANGSEC-idea, eli määritellään hyvät kieliopit kaikille ja meillä käsitellään dataa rakenteena. Tämä on tosi hyvä juttu, mutta nykyisellään tämä lähinnä naurattaa, koska millekään ei ole järkevää kielioppia. Jos jollekin asialle on järkevä kielioppi, niin vähintään selaimet tulkkaa sitä eri tavalla. Eli jos tämä homma voisi aloittaa alusta, niin sitten me voitaisiin lähteä tekemään tota, mutta me ei oikeastaan enää voida aloittaa alusta. Ja mikä tämän luennon tarkoitus on? No, 9 minuuttia ei millään tavalla riitä siihen, että mä antaisin teille minkäännäköisen kattavan kuvan webin tietoturvasta. Just sen takia, koska siinä ei mitään sellaista yhtenäistä teemaa. Siinä on samalla tavalla Unixin tiedostohallinnassa on nämä read, write ja execute bitit. Ne on jonkinnäköinen niin kuin systemaattinen lähestymistapa. Webissä ei oikeastaan ole. Eli mun tarkoitus on pelotella teitä tarpeeksi, että jos te teette webbiä, niin te kyllä sitten lukemassa edes jonkun tämmöisen niin kuin tiiliskiven kokoisen kirjan siitä, että miten webin tietoturvaa tehdään oikein. Ja itse asiassa tänään mä skippaan kaikki palvelimeen liittyvät ongelmat, että tähän pitää kuvitella kaikki SQL-injektiot ja muut vastaavat päälle. Sitten toinen, en mä ole mikään web-asiantuntija. On kyseenalaista, onko mä minkäännäköinen tietoturva-asiantuntija, mutta mun web-tietämys se on vahvasti vuodesta 2010 ehkä. Eli osa näistä ongelmista, mitä mä näytän, ei ehkä ole enää voimassa, ja sitten meillä on paljon mielenkiintoisempia uusia. Okei, sitten seuraava kysymys. Miten joku voi väittää, että web on monimutkaista ja miten se itse osaa tätä? Eli kaikkihan tietää, miten web toimii, eikö vaan? Se on ihan niin kuin hyvin selkeä, että urleja ja sivuja ja no, joku tämmöinen niin kuin hämärä mielikuva, että tämä olisi jotenkin yksinkertaista. Ja tässä on ensimmäinen esimerkki. Okei, mihin palvelimelle tämä linkki vie? Tässä on linkki. Jos mä klikkaan tätä, niin päätyykö se www.ufi:hin tämä selain vai ei? Tässä näin ei ole mitään semmoista, mikä olisi selain spesifisti rikki. Tämä on ihan speksin mukainen urli. Oi, teistä kolmesta käsiäänestys. Kuinka moni luulee arvaavansa, mihin toi menee? Neljästä. Antti on nimen kerroja. Okei. Yksi hyvä juttu selaimissa on, että jos vie hiiren tämmöisen epäsyttävän linkin päälle, niin selaimen alanurkkaan tulee ennen kuin selitys, mihin tämä menisi. Eli tämä menee sivulle 10.0.0.1. Eli se on IP-osoite, joka osoittaa mahdollisesti johonkin tähän alueen sisäverkkoon. Mikä aika hyvin, koska näistä niin kuin, onhan täällä ykkösiä monta, mutta nolla ei ole ensinnäkään. Mistä tämä johtuu? No, urlit ensinnäkin. Tämä on se niin kuin selkäranka, jonka päälle web rakentuu. Kaikkeen viitataan urleina. Se koostuu useammasta osasta. Se ensinnäkin voi olla kahta eri tyyppiä. Se voi olla hierarkinen url, niin kuin tässä, tai ei-hierarkinen. Ei-hierarkinen esimerkiksi sellainen mail-to-linkki tai vastaava. Jos se on hierarkinen, niin sieltä pitää löytää tämmöinen keno tuosta välistä. Täällä on skeema, eli tämä kertoo, että millä protokollalla lähdetään kysymään. Sitten tulee tämä pakollinen keno, joka kertoo, että se on hierarkinen url, niin sitä voi alkaa tulkitsemaan sellaisena. Sitten on tämmöinen pätkä. Oh. Oi. Kirjoitusvirhe. Tämä miukumaukku pitäisi olla tuossa välissä. Joka tapauksessa siinä on pätkä, joka kertoo, että minä käyttäjänä millä salasanalla ollaan nyt menossa jonnekin sisälle. Miukumaukku pitäisi olla tuohon. Sitten tulee se palvelimen osoite. Kaksoispiste on tuossa kohtaa, missä näy. Sitten tulee portti siitä palvelimesta. Eli mihin portti yhdistetään? Jos sitä porttia ei ole, niin käytetään porttia 80. Sitten tulee tämmöinen Unix-polku, jossa on niin kuin Linuxissa ylipäänsä kenoviivoja, hakemiston ja tiedoston nimiä, piste ja piste merkit, miten pitää toimia järkevästi. Ja sitten siellä on tämmöinen query string, Ethernetillä saa laittaa tämän polun perään, jota no, yleensä se tulkitaan silleen, että siellä on tämmöisiä avainarvopareja, mutta se saa olla mitä vaan. Se voi olla mikä merkki jota tahansa. Ja viimeisenä on tämmöinen risuaita ja fragment. Joku nimi. Tätä käytetään esimerkiksi silleen, että web-sivu hyppää tiettyyn kohtaan suoraan. Ja nyt, mitä tuossa äsken tapahtui? Tämä palvelimen osoite. Tähän kohtaan voit esimerkiksi laittaa tämmöisen domain-nimen. Tai sitten sä voit laittaa siihen IP-osoitteen, 127.0. Niin edespäin. Tai sitten sä voit laittaa laatikkosulkeisiin IP-kutososoitteen. Tai sitten jos sä haluat, sä voit laittaa tähän vain numeron, joka on siis kokonaisluku, joka sisältää ne samat tavut kuin se IP4-osoite, mikä oli, mitä tässä tapahtui. Eli tämä pätkä tässä, tämä nyt on se credentials-osuus, jossa olisi varmaan jotenkin tulkittavissa käyttäjää ja salasana. Ja tämä itse asiassa täällä. Tämä on se palvelin, mihin mennään. Ja nyt kun tätä lähtee jollain laskimella käymään läpi, niin siitähän saadaan niin kuin nämä tavut, mitä täällä luento. Niin, niin, siinä on pelkästään käyttäjänimi. Siis tämän kohdan tulkinta on myös silleen, että se ei ole ihan äärimmäisen hyvin speksattu. Okei. Sitten tässä on toinen ongelma. Eli nyt jos me haluttaisiin tehdä fiksuja urleja, silleen me haluttaisiin sanoa, että onko tämä urli nyt hyvä urli vai ei. Se on aika olennainen kysymys tähän tietoturvallisessa softaan, että onko tämä URL, mitä me katsotaan, niin onko se järkevä. Okei. Noike, no viivat. Vai kautta viivat. Ne voi kääntää toiseen suuntaan osoittamiseen. Se toimii edelleen. Tähän tänne, ennen tätä skeemaa, tänne saa laittaa niin paljon välilyöntejä kuin haluaa. Toimii melkein missä tahansa sellaisessa. Sinne saa laittaa nollatavun. Tähän kohtaan saa laittaa IS-väliin. Kaikki nämä pisteet voi korvata Unicoden full stop -merkillä, joka on sellainen pyörillä siinä keskellä, koska ilmeisesti kiinalaisessa näppäimistössä se on helpommin saatavilla kuin piste. Se miten, jos täällä halutaan niin kuin saada aikaiseksi Unicodea noihin sivuihin, vaikka ääkkösiä näin, niin se on edelleen aivan kamala sotku. Siinä ehkä pitäisi käyttää sellaista härvilejä nimeltä Punicode, joka nyt vaan tekee kaikista vaikeampaa. Sitten siinä on ollut hirveä määrä kaiken näköisiä tämmöisiä hassuja ongelmia. Esimerkiksi se, että jos mä käytän kenoviivan paikalla tämmöistä hassua Unicode-kenoviivaa, joka melkein näyttää oikealle kenoviivalle, sieltä saattaisi löytyä semmoinenkin kenoviiva, mikä näkyy, näyttää tällä fontilla täydelliseltä kenoviivalta, niin se ei olekaan oikea kenoviiva sellainen mielestä.
Okay,
joo.
Miten user-passia niin kuin yleensä käyttää, kun ennen sitä näyttää
joo.
Stringissä normaalisti? Mikä se, niin kuin
se on käyttö? Se on vanha autentikointisysteemi. Eli esimerkiksi, olisikohan tuossa sopiva linkki. Eli
missä on joku palaa
menneisyyttä? Tämä on vähän niin kuin palaa menneisyyttä. Itse asiassa tämä on tekemässä uutta nousua, jos tehdään tämmöisiä REST-härvejä. Mä olisin halunnut...
Mutta ei yleensä siellä uudelleen, siksi sillä on käytössä.
Joo. Joo, mutta siis se on oikeasti niin kuin, se on aikojen takaa. Joo. Eli se nyt on vain juttu, joka joskus on ollut, ja sitten kun nämä speksit ei ikinä poista vanhojen speksien sisältöjä, niin se on silleen. Joo, mutta siis jossain harvoin sen voi nähdä. Ja jos sulla on joku tämmöinen Basic Authentication-sivu, niin sä voit kirjoittaa ihan oikeasti ne sinne ja sitten se vähän niin kuin toimii. Mutta koska kukaan ei käytä sitä, se toimii tosi huonosti, jolloin sitä ei kannatakaan käyttää.
Mä en tiedä mitään syytä käydä, että salastetaan
niin, niin, sen. Se, niin, koska eihän se...
Se
on niin niin.
Siis kaikka... ymmärrän, että käyttäytymyksen laajentaa joskus toisiin tapauksia.
Joo, mut joo, siis tää on yksi semmoinen, siis meillä on joskus ollut joku ongelma, että me vaan kannetaan sitä mukana, koska me halutaan olla taaksepäin yhteisöllä. Tää on yksi hyvä esimerkki siitä. Joo, ja sitten tämä. No, jos meillä on tämmönen peikki kenoviiva, sä voit rekisteröidä tuollaisen bad.comiin ja leikkiä olevan se qcom tekemällä tuollaisen tosi hassun alidomainin sinne, jossa on kenoviiva ja piste. Eli selain käyttäytyy aika arvaamattomasti, aina kun se näkee jonkun urlin. Tässä on esimerkkejä myös urleista, mitä sä voit laittaa. Sä voit tehdä tämmöisen JavaScript-urlin. Se on semmoinen linkki, jota klikataan, niin sitten suoritetaan tuo JavaScript-koodi. Se suoritetaan siinä sen sivun kontekstissa, missä sitä klikattiin. Näitä usein näkee sille, että tehdään semmoisia bookmarkkeja, jossa on joku JavaScript, mitkä voi ajaa sitten eri sivuilla, jos haluaa vaikka muotoilla sen sivun uudestaan. About 2.blank, no sillä saa tyhjän sivun, johon voi JavaScriptillä sitten töherellä mitä haluaa. Sitten meillä on data-urleja, jossa on dataa 2. Sitten kerrotaan, mitä siellä on pilkku, ja sitten vaikka prosenttikoodattuna web-sivu. Ja mitä tällainen tekee? No tällainen tekee tietysti sen, että se avaa uuden selainikkunan tai siirtää sen nykyisen selainikkunan semmoiselle lennosta tehdylle web-sivulle, jossa lukee Hello World ja on jotain täkejä. Eli lienee ilmeistä, että nyt kun nämäkin on sallittu, jos teette jotain web-palvelua, johon käyttäjä voi syöttää urleja johonkin kohtaan, niin sinne pitää olla äärimmäisen varovainen esimerkiksi. Tällähän saa vaikka mitä pahaa aikaisemmin. Jonkin keskustelufoorumille saat syöttää linkkejä, no sit pistät sinne tuommoisen JavaScript-linkin sinne keskustelufoorumille. Laitat sen vaikka semmoisen, että sit kun sitä linkkiä on likattu ja sit se on käynyt ryöstämässä JavaScript kaikki sen käyttäjän tiedot, niin sit se vaikka heittääkin sen sinne kivalle sivulle, minne se halusi mennä. Eli näitä ei voi vaan niin kuin, noin vaan antaa ihmisten pistää sinne mihinkään palveluihin. Lisäksi tämä ongelma täällä laittaa tämmöisen jukumaukumerkin. Jos vaikka joku tekee silleen hassusti urleja, että se on taas sen kantaurli ja laittaa sitten sen käyttäjän syötteisen perään, niin sitten käyttäjä laittaa sinne syötteeseen tämän jukumaukumerkin, niin sitten se saa kirjoittaa sen koko urlin uudestaan täysin sellaiseksi, jos se haluaa. Se ei enää osoita siihen samaan palveluun. Eli tämä on hirveä sotku. Jo pelkkä tämä urli, mikä muodostaa tämän rangan tälle webille. Eli nämä URL-injektiot, nämä on ihan niin kuin olemassa oleva juttu. Eli jos teette web-palvelua, niin käyttäjän syötettä ei saa laittaa edes siihen urliin. No nyt voisi ajatella sille, että no okei, jos mä teen niin kuin Ville sanoi, että mä jäsennän sen urlin, ja sitten niin kuin siivoan sen ja käsittelen sitä rakenteen ja laitan sinne rakenteeseen väliin jotain, ja sen jälkeen pistän sen eteenpäin. No, ei tämä ei välttämättä toimi myöskään, koska eri selaimet näkee sen eri tavalla. Sama merkki on kaksi eri tulkintaa. Sitten jos sä teet härveli, joka mallintaa urleja silleen, niin kuin mukaan järkevästi rakenteina, niin siellä pitää olla hyvin, hyvin tiukka, että mitä merkkejä siellä ylipäänsä voi olla, ettei mikään selain tajua niitä väärin. Eikä siinä sen sijaan, että niin kuin yrittää tukea kaikkia selaimia ottamalla sen yhdistejoukon kaikista, niin pitääkin ottaa se leikkausjoukko. Mitkä on ne merkit, mitä mikään selain ei tulkitse eri tavalla kuin toinen. Ja tämä on oikeasti aika hankala juttu. Ai, sitten lisää tästä tietoturvamallista ylipäänsä. Eli se pääasiallinen turvamekanismi selaimessa on tämä niin sanottu same origin policy, mikä tarkoittaa, että jos sä lataat yhden sivun, tulee jostain urlista, ja toisen sivun, joka tulee jostain toisesta, niin nämä ei saa se ristiin vaikuttaa. Ja se katsotaan selaimessa pääsääntöisesti tässä kohtaa, että onko tämä sama. Jos on, niin sitten nämä saa ristiin vaikuttaa. Mutta sitten tässä löytyy kaikennäköisiä erikoistapauksia. Jossain vaiheessa melko selainten alkutaipaleella keksittiin tämmöinen iframe-elementti, joka käytännössä aiheuttaa sen, että sä voit embedata toisen web-sivun toisen sisälle niin kuin palasena. No nyt jos siellä iframeissa on tuommoinen data-urli-linkki ja käyttäjä klikkaa sitä, niin suoritetaanko se sen ympäröivän sivun kontekstissa vai sen iframeissa olevan sivun kontekstissa vai jossain ihan muussa kontekstissa? Firefox-ongelma. Eli siellä on tämä pseudo-url about blank, joka on näppärä, jossa navigoit selaimen sinne, saat tyhjän web-sivun ja voit alkaa JavaScriptillä täyttämään sitä. Se sattuu olemaan samalla originilla kuin, tulkittiin samaksi originiksi kuin about net error. About net error on semmoinen sivu, mikä tulee kun Firefoxissa kun webbi ei toimi tai yrität mennä jonnekin sivulle, mitä ei ole. Ja se on samanlainen pseudo-url kuin tuo toinen. Ja jossain vaiheessa kävi niin, että kaikki about blank-sivut katsottiin same origin tuon net errorin kanssa, ja tässä saatiin kaikennäköisiä hassuja juttuja, koska aina kun käyttäjä meni urlista ohi, niin sitten kun mikä tahansa muu web-sivu pystyi vaikuttamaan, mitä siinä näkyy sitten sen sivuun. Jos kaksi eri sivua avaa tämmöisen tyhjän blank-sivun, niin voiko nämä syntyneet blank-sivut ristiin vaikuttaa keskenään? Onko se same origin? En mä tiedä. Tämä on se ongelma näissä. Eli täällä on niin paljon erikoistapauksia, joita eri selaimet käyttää eri tavalla. Että niin kuin, miten ihmeessä ihminen voi niin kuin ylimmänsä muistaa kaikki nämä pienet knopit? Ja mun teoria on, että ei pysty. Mikä tekee, että sitä web-kehityksestä vähän haastavampaa kuin pitäisi. No, paitsi että se on monimutkainen, niin siellä on sitten muutama tämmöinen vähän olennaisempi tietoturvahaaste, näin minun mielestä, mulla on semmoinen fiilis. Esimerkiksi tämä datan koodaaminen. Eli hyvä esimerkki, millä merkistökoodauksella tämä sivu tulkitaan. Tulee teksti ja se on HTML. Mikä merkistökoodaus siinä on? UTF-8, Latin 1, UTF-32, UTF-7. Kuinka moni tiesi, että on olemassa sellainen härveli kuin UTF-7? Tämä on mun mielestä. En tiedä, mitä sillä saatiin aikaiseksi, mutta Pepin tietoturva on iso lovi. Eli ylipäänsä se, että kun selain lataa jonkun dokumentin, niin miten se sen tulkitsee? Ja se voi, siihen voi vaikuttaa kaikki nämä koodaus ja muut asiat. Ja se tulkinta voi muuttua ihan päinvastaiseksi, riippuen siitä, miten se sivu on koodattu. Okei, toinen on tämä Ambient Authority. Eli kaikki keksit, SSLn tilaa, kaikki nämä, ne on selainkohtaisia eikä sivukohtaisia. Pari ongelmatapausta ihan esimerkkinä kohta. Ja paitsi että käyttäjä voi sitten niin kuin tehdä näitä toimintoja sivulla, niin kaikki JavaScriptit ja muut, ne toimii samalla autorisoinnilla kuin se käyttäjä, koska ne käyttää samoja keksejä. Sitten tämä, että miten tämä, ylipäänsä tämä HTTP-homma toimii. Meillä on TCP-protokolla, siinä HTTP, sen päällä menee jotain varmaan JSONia ja HTML. Siinä on monta niin kuin protokollakerrosta peräkkäin. Ja nämä sisäkkäiset protokollat on tuntunut ainakin näin alkuaikojen webin arkkitehdeille, tämä on ollut niin kuin läpitunkematon mysteeri, että miten me niin kuin toisen protokollan sisässä vietäisiin toista protokollaa. Siinä on vielä tänäkin päivänä löytyy sieltä täältä tämmöisiä ongelmakohtia. Esimerkiksi ei ole kovinkaan monta vuotta, kun selaimissa, jos pyysit, että laitetaan tähän pyyntöön tämmöinen ylimääräinen headeri, niin pistämällä sinne ylimääräisen headerin rivinvaihdon. HTTP-protokollahan on semmoinen, että siinä rivinvaihto merkitsee, että tämä protokollassa tulee seuraava kenttä karkeasti. Pistämällä sinne sopivasti rivinvaihtoon ja sä saat sen selaimen, tässä palvelimen uskomaan, että nyt tuli uusi HTTP-pyyntö. Esimerkiksi sä voit JavaScriptilla laittaa pyyntöhederiin jonkun käyttäjän merkkiön, ja se käyttäjä voi vipstaakkina tehdä siitä pyynnöstä sellaisen, että se onneton palvelin tulkitsee sen kahtena eri pyyntönä. Tai sitten, jos ollaan ihan huimia, niin sitten tämmöisen voi yrittää haudata johonkin keksiin tai johonkin tällaiseen, mikä se selain lähettää eteenpäin. Sitten palvelin tajuaa sen väärin kahtena pyyntönä tai kahtena hederinä. Tai. Sekin on mielenkiintoinen. Jos sama hederi tulee HTTP-kehyksessä useamman kerran, että siellä on vaikka joku keksi ja toiset keksit niin kuin eri kahdessa kohtaa keksit. Osa selaimista valitsee näistä ensimmäisen ja osa valitsee viimeisen, kun sitä tulkitaan, että mikä se näistä hedereistä on, mitä nyt käytetään. Esimerkiksi content type on hyvä hederi. Se kertoo, että mitä sisältöjä tässä nyt on tulossa tässä pyynnössä. Jos on kaksi content typea, niin eri selain valitsee toisen ja toinen selain valitsee toisen. Ja jos se content type on väärin, niin silloin no, kuvitelkaa, mitä tapahtuu, jos esimerkiksi tämmöinen plaintext-tiedosto tulkitaankin yhtäkkiä HTML-tiedostoa. Plaintext siellä saa olla HTML-täkeä, ei kukaan estä HTML-tiedostona, se tulkitsee ne sitten kaiken näköisiksi skripteiksi ja muiksi. Sitten iframe. Se on semmoinen teknologia, joka olisi saanut jäädä oikeastaan tietoturvan kannalta keksimättä. Nykyiset sivut, missä olette viimeksi nähnyt, että ollaan käytetty iframea? Vesalappalaisen Timissä käytetään iframeja hyödyllisesti, mutta missä muussa sivussa ylipäänsä upotetaan toinen sivu sinne iframeille? No, ei juuri missään. Mutta sitten näillä iframeillä, niillä saa niinku kaiken näköisiä jänniä juttuja aikaiseksi. Eli kun se selain, autentikoit vaikka Facebookiin, meet jonnekin muulle sivulle. Siellä muulla sivulla, toinen sivu laittaa Facebookin iframeen. No nyt sä oot siinä frameissäkin lokkautuneena sisällä. Sitten se sivu laittaa siihen iframein päälle vaikka kuvan tai semmoisen ärsyttävän dialogin. No, sit sä haluat sammuttaa sen ärsyttävän dialogin, viet hiiren siihen, dialogi katoaa ja sit oot ehtinyt klikata ja se klikkausosuus on Facebookiin. Kaikkea tämmöistä ihan järkyttävää tavaraa, mitä tällä saa aikaan. Sitten se, että selaimet päättelee asioita itse, just se, että ne väkisin haluaa, että kaikki on HTML. Ja viimeisenä vielä pääsääntöisesti web-sovellusten käyttäjät ei ole teknisesti orientoituneita ihmisiä, koska teknisesti orientoituneita ihmisiä on vähemmän kuin ei-teknisesti orientoitunut tällä hetkellä epäilisin. Eli käyttäjät ei viitti, niin kuin, ei ne osaa muistaa tämän lukon tässä, joo. Mutta sitten tulee semmoinen temppu, että joku on vaikka Safari-selaimesta piilottanut osoitepalkin ja tehnyt semmoisen sivun, jossa on jotain epäilyttävästi osoitepalkin näköistä tässä sivun ylälaidassa. Varmaan 90% käyttäjistä ei älyä, mitä tapahtuu just. Okei. No, mikä se äsken mainittu same origin policy sitten on? Mikä on se juttu, mikä pitäisi pitää sivut tietoturvallisina? Eli siinä identifioidaan tämmöinen origin, joka käytännössä on toi ennen tätä polkua tämä. Merkki on tässä. Ja jos tämä protokollaosa on sama ja jos porttinumero on sama, paitsi Internet Explorer ei välitä sitä porttinumerosta, että se on vähän näin. Ja tuota merkkijonoa käytetään siihen, että erotetaan eri lähteistä tulevat asiat toisistaan. Esimerkki, mitä tällä tehdään, jos sulla on keskustelufoorumi, ja keskustelufoorumi joku laittaa iframeen vaikka Facebookin. No, koska tekstit on jaettu selainkohtaisesti, sä menet sinne keskustelusivulle, siellä on se iframe, se on sun Facebook-sivu, sä oot lokkautuneena siellä sisälle. Niin nyt olisi äärimmäisen ikävä, että tämä foorumi, missä tämä iframe oli, että sieltä, sinne voisi tehdä javascriptia, mikä käy tökkimässä sitä sun Facebookia, koska se nyt on vaan sattumalta avattu sinne, empedattuna sinne väliin. Niin tässä tulee tämä same origin policy. Eli jos sä vaikka iframeilla empedat toisen sivun, toisen sisälle, niin jos se tulee eri originista, niin sä et voi javascriptillä millään tavalla muklata sitä. Sama tulee esimerkiksi sillä, että jos sä javascriptillä avaat selaimessa uuden ikkunan, osoitat sen johonkin käyttäjän muuhun sivuun, niin sä et voi sen jälkeen laittaa sille selaimelle enää komentoja. Lisäksi, jos on eri originista tulee tavaroita, mitä tämä estää? Ei voi muuttaa sitä näkymää siellä. Sitten rajoitetaan yleensä, että jos tarvii tehdä pyyntöjä, esimerkiksi tuolla Ajax-apilla, miksei sitä nykyisin kai sanotaan, niin siinä rajoitetaan same origin policylle, että saat tehdä ainoastaan sille palvelimelle pyyntöjä, mistä se sivu ladattiin. Tosi fiksu idea, koska sillä estetään, että meet jonnekin toiselle sivulle ja se alkaa sitten välittömästi tökkiin sun LinkedIn-tiliä tai jotain muuta. Pyyntöjä saa tehdä myös muualle. Esimerkiksi kuvia ja skriptejä voi hakea, mutta periaatteessa JavaScriptillä ei saa lukea, mitä se pyyntö tuotti. Eli jos JavaScriptillä haet skriptin jostain kaukaa netistä, niin sä saat suorittaa sen, mutta sä et saa katsoa, mitä se skripti piti sisällä. Ja sama juttu kuvissa. Sä voit hakea jonkun kuvan, mutta se skripti, mikä sulla pyörii, niin se ei voi selvittää, mitä sen kuvan pikseliarvot on. Se saa kyllä niin kuin koon ja tällaisia asioita selviä. Eli tässä on pyritty rajoittamaan niin kuin melko järkevällä ja melko yksinkertaisella tavalla tätä asiaa. Se on niin kuin suhteellisen yksinkertainen ymmärtää, että mikä se rajoite on niin kuin karkeasti. Mutta sitten yksityiskohdissa. Eli tämä ei rajoita kuvien hakemista. Okei, tämähän on internetin perusperiaate, me voidaan ristiinlinkata asioita. Se ei rajoita skriptien hakemista, CSS-hakemista, iframeen laittamista sinne. Websocketit menee vähän eri tavalla. HTML-formit voi kyllä postata dataa toiseen sivuun. Jos sulla on palvelimessa laitettu cross-origin-requestit päälle, niin sitten niitä HTTP-pyyntöjä tai Ajax-pyyntöjä voi tehdä sinnekin, vaikka se sivu on jotain muuta. Sitten on tämmöinen document.domain, minkä voit asettaa. Sä voit itse sanoa, jos koodaat jotain sivua, että tämä sivu nyt leikkii olevansakin tämä domeini, ja tältä domeinista saa tulla tänne. Flash toimii aivan eri tavalla. Keksit menee vähän sinne päin. Eli kaunis idea. Sivulla vierailu ei saa sotkea toisia sivuja. Eli voit olla se yhtä aikaa verkkopankissa kirjautuneena ja sitten tutkia jotain hämäräperäisiä sivuja. Mutta jos nämä sivut ei mitenkään vaikuta toisiinsa, niin esimerkiksi linkit ja kuvien laittaminen ei toimisi, joten ne vähän vaikuttaa. Lisäksi, jos sä oot lokkautunut jossain sisälle, no, Seymour Hyvin poliisi ei se ota mitään kantaa siitä, mitä keksejä sulla on. Ei se ota kantaa siitä, että onko tämä SSL-sertifikaatti ok vai ei ok. Eli Seymour Hyvin, no se on Seymour Hyvin, vaikka äsken oli SSL-sertifikaatti ok ja nyt ei ole enää ok. Ei vaikuta. Se ei vaikuta ollenkaan siinä, että onko se niin kuin sisäverkko vai ulkoverkko, mihin nämä linkit osoittaa. Jos jollain kurssilla on tavannut tämmöisen man in the middle-hyökkäyksen, joka rikkoo sertifikaatin, no se on same origin edelleen. Luotetaan vaan, että joku muu tietoturva vipstaakin ottaa sen kiinni. Eli ongelma on tässä same origin -poliisissa se, että tämä on sinänsä niin kuin loistava ajatus, mutta siinä on niin paljon erikoistapauksia, että siihen ei voi luottaa oikeastaan missään asiassa. Ja käytännössä jokainen sovellusohjelma joutuu itse huolehtimaan niin kuin aika monta juttua kuntoon. Mikä taas aiheuttaa sen, että joku ei huolehdi ja sitten on tietoturva-aukko. Ja tämä on jälleen kerran semmoinen asia, että tätä on, siis webin tietoturvaa, sitä on jauhittu tosi paljon. Se on niin kuin kymmeniä vuosia ollut jo jollain tavalla niin kuin jopa yliopistossa mukana, 2000-luvun alusta ollut joissain päin. Mutta se ei tunnu auttavan. Eli meidän alahan on siitä erikoinen, että siis jos teet kandin tietotekniikasta ja ohjelmointikurssi meni vitosella läpi, sä voit lähteä töihin. Todennäköisesti niin kun kävelet vaan sisään tähän firmaan ja sanoit, että mä tulisin teille töihin, missä päivän päästä töissä siellä. Se on se nykytilanne tässä. Meillä ei ole mitään sertifikaattia, joka sun oikeasti pitäisi suorittaa, että sä saat alkaa tekemään webbiin hommia. Jos esimerkiksi olisi psykologi, sulla pitää olla paperit ennen kuin sä saat alkaa hoitaa potilaita. Mutta meillä kuka tahansa saa ruveta tähän ja webbi on helppo koodata. Haluat kehitysympäristön JavaScriptille, no otat selaimia, painat Ctrl-Shift-J ja se on siinä. No niin, valmis. Kaikki työkalut on niin kuin heti pöydällä. Eli ei voi ajatella, että niin kuin webbikehittäjät niin kuin kauttaaltaan sivistettäisiin niin korkealle tasolle, että nämä ongelmat ei toistuisi, koska siinä aina tulee uusia kavereita, mikä on tietysti hyvä, koska sitten ne myöhemmin oppii, mutta aluksi tehdään virheitä. Joo, no okei. Esimerkkejä, miten tämä same origin policy ei auta. No, yksi esimerkkitilanne. Menet sivulle, jossa on jotain salaista tietoa. Ihan sama, mikä se on, verkkopankki tai vastaan. Ja sitten menet samaan aikaan toissa välilehdessä jollekin vihamieliselle epäilyttävälle sivulle. Ja nyt oletus on, että nämä ei niin kuin millään tavalla ristiin vaikuta. Ne ei juttele toisilleen ne sivut. No nyt. Sä oot lokkautuneena sinne salaiselle saitille. Koko selain on lokkautunut sinne. Nyt jos siellä saitilla on mikä tahansa reitti tai data, jonka sä voit hakea, joka on tulkittavissa JavaScriptinä. Yllättävän moni asia on tulkittavissa JavaScriptinä, jos niikseen tulee. Jos siellä on vaikka lista numeroita ja siinä sattuu olevat sopivat sulkeet alussa ja lopussa, niin sitten skripti, sen saa hakea. Same origin policy ei kiellä skriptien hakemista. Sitten sä voit napata sen skriptin ja sen datan sieltä toiselta sivulta. Tai sitten sä voit pyytää sen CSS. Okei, ei sillä ihan mitään tahansa dataa saa, koska kaikki data ei ole järkevää CSS noin ylipäänsä. Mutta pienellä todennäköisyydellä, koska CSS ja sentimet toimii sillä tavalla, että jos siellä on jotain huttua alussa, niin ne heittää sen menemään. Heti kun löytyy jotain, mikä vähän näyttää CSS:lle, niin se on CSS ja siitä pidetään kiinni. Ja sitten CSS, no, että sä saas JavaScriptilla lukea, mikä se CSS oli, mitä se hait sieltä sivulta. Mutta sä voit katsoa, että miten se vaikutti siihen käyttäjän sivuun. JavaScriptissa on tämmöinen get computed style -metodi, jolla sä voit katsoa, että mikä on tietyn elementin tyylitiedosta, mitä tapahtuu. Tätä on esimerkiksi käytetty sillä tavalla hyödyksi. Eli mikä haitta siinä, tai joo, katsotaan tämä kannalla. Ja sitten toinen. Eli voit hakea dataa skriptinä ja viimeisenä voit tehdä get ja post -pyyntöjä sinne sivun tarjonneeseen palveluun ihan hyvin. Esimerkiksi pyytää jotain asiaa kuvaana tai jotain. Niin on tämä get computed style. Tuosta pitää ihan ottaa sellainen sivupolku. Mun mielestä tämä on hauska. Eli jos sulla on JavaScriptia, jossa siis voit tehdä sivuun, voit laittaa JavaScriptia sinne. Miksi se on paha, että sun tekemällä JavaScriptillä, joka ajetaan kuitenkin siinä käyttäjän koneessa, voi katsoa tyylejä. Eli sä otat tällaisen sivun, sit sulla on joku ilkeimmillinen skripti siinä, tää on sun oma sivu, itse teit. Ja sit sä voit kysyä JavaScriptillä, että anna mulle ton elementin tyyli. Kerro mulle, minkä värinen se on. Mitä pahaa tällä voi tehdä? Okei, enää tää ei toimi, mutta muutama vuosi sitten, jos teit semmoisen sivun, niin se on hirveä määrä linkkejä. Kaikki mahdolliset linkit Facebookista, semmoisiin epäilyttäviin sivustoihin, mitä käyttäjä ei ehkä välttämättä haluaisi kertoa kavereille, että on muuten käynyt tuollakin, mitä aika paljon. Teet 10 000 eri linkkiä, laitat siihen. Sitten annat tämän sivun pahaa aavistamattomalle käyttäjälle. No, linkit. Jos sä oot vieraillut siinä linkissä, se on eri värinen kuin jos sä et ole vieraillut siinä linkissä. Sitten JavaScriptillä get computed style ja katsot, että missä tämä kaveri on käynyt lähihistoria-aikana, mitä historiaa sen web-selaimesta löytyy. Ja sitten miettimään, että mistä sanomalehdestä mä leikkaan kiristyskirjeen, se sopivat kirjaimet. Tämä on tukittu silleen osittain nyt. Mutta hyvä esimerkki tietoturvaongelmasta webissä. Se kaveri, joka päätti, että hei, olisi kiva, jos olisi tämmöinen get computed style. Tuommoinen metodi olisi hyvä, koska mä voisin tehdä jännempiä javascripteja. Miten sillä on ikinä voinut edes tulla mieleen, että joku tekee tällaisen? Katsotaan, missä tämä käyttäjä on käynyt. Häksin. Ja tämä on koko ajan tätä. Tulee joku uusi juttu. Tämä ihan, ei tässä olisi ollut mitään vikaa, jos ne linkit ei värittyisi eri tavalla, riippuen siitä, että onko se käynyt siellä vai ei. Se on kaksi ihan eri asiaa. Sitten ne ristiin vaikuttaa tässä välissä, että se on ongelma. Ja sitten siitä tulee semmoinen pieni pala teippiä just siihen kohtaan, ja sitten se ei ehkä ole ongelma. Sitten on nämä ristiinvaikuttaa myös täällä, ja sitä ei ole tukittu. Eli toinen hyvä esimerkki. Internetkahvilat oli iso muoti jossain vaiheessa. En mä tiedä, onko ne enää. Mä veikkaan, että melkein jokainen niin kuin paikka, mikä myy kahvia, niin tarjoaa nykyään VLANin sitten siinä samalla. Okei. Okay. No, nyt jos sä otat läppärin, rahat sen sinne kahvilaan, no siellä se VLAN, se on ilkeämielinen siinä. Se kahvilan pitäjä on päättänyt tehdä kaikkea kalastelua ja muuta ikävää. Se pystyy esimerkiksi, jos sä selaat about mille tahansa sivulle, niin uudelleen ohjaamaan sut jonnekin. No sit se uudelleen ohjaa sut vaikka feikatulle intro.firma.com-sivulle. Tietää, että sä oot firma.comissa töissä. No nyt mahdollisesti etes huomaa, että tämä tapahtui. Ehkä se on jossain näkymättömässä iframeissa tämä tilanne menossa. Sitten laitat läppärin kiinni. Kun läppäri laittaa kiinni, eihän se sammu. Kävelet firmaasi sisälle, avaat sen läppärin. No nyt se feikattu sivu on edelleen siellä läppärissä. Paitsi nyt tämä osoite, tämä näin, se osoittaakin sun firman sisäverkkoon johonkin tiettyyn palveluun, joka on nyt same origin sen kahvilan pitäjän ilkeen feikkisivun kanssa, jos voi olla ilkeä feikkiskripti, joka voisi alkaa juttelemaan sille sun firman palvelimelle. Okei, ehkä silleen hirveän yleinen ongelma, ellei on niin tosi korkeassa valtiollisessa virassa tai joku tosi tunnettu yrityspomo. Mutta se, että ylipäänsä tällaisen vipstaakin voi tehdä, niin kertoo mun mielestä vähän siitä, että minkä takia tässä tietoturvallisessa web-koodauksessa voi olla jonkinnäköisiä haasteita. Toinen. Mä en ole ihan varma, toimiiks tää enää. Eli palomuurit. Palomuurit on hienoja juttuja. Ne estää teidän firman sisäverkkoa näkymästä ulkomaailmaa. Esimerkiksi jos siellä on kaikennäköisiä tulostinpalveluja ja muita tällaisia, niin ilkeimmilliset hakkerit ei voi suoraan jutella sinne. No nyt jos sinä lataat web-sivun, jossa on paljon tämmöisiä kuvalinkkejä, jossa on kaikennäköisiä IP-osoitteita, jotka saattaisi osua johonkin sisäverkon palveluun, johonkin tulostuspalveluun tai mahdollisesti sun reitittimeen tai johonkin. Mitä se selain tekee? Ei selaimella ole mitään käsitystä, että mikä on sisäverkko, mikä on ulkoverkko, se näkee vain IP-osoitteen. Sitten se käy hakemassa kuvan tuolta osoitteesta. No, jos on tämmöinen vaikka reititin, niin sieltä saattaisi löytyä tuommoinen FAV-ikon. Mikä on FAV-ikon? No, se on. Olisikohan mulla missään sellaista? Ei mulla tai enää. Siis ei kun joo, tuolla. tuossa näkyy, toi on Pauvikon, toi, mikä tulee tuonne välilehden tuohon mukaan. Yritetään hakea tällaista tuollaisesta osoitteesta. Tämä on sen hyökkäjän kirjoittama web-sivu, joten se voi tehdä sinne JavaScriptiin, joka katsoo, että onnistuiko se kuvan hakeminen vai ei, ja välittää tiedon eteenpäin. Ja nyt kun sä oot ladannut sen sivun, niin se hyökkäjä tietää, että onko sun sisäverkossa tuossa osoitteessa semmoinen härveli, mikä järkevästi vastasi, kun pyydettiin tällaista asiaa vai ei. Eli tällä tavalla voi alkaa tekemään niin kuin instrumentointia siitä, että mitä kaikkia asioita siellä sisäverkossa nyt ylipäänsä on olemassa. Mikä on silleen äärimmäisen hyödyllistä, jos joku suunnittelee tietoturvahyökkäystä, niin on se kiva tietää, että mitä sillä kohdefirmassa pyörii tai kohdetaloudessa. Lisäksi, jos on palveluja, jotka on siellä, jotka on koodattu huonosti, esimerkiksi KUPS tai tämä perustulostuspalvelu on ollut tällainen joskus aiemmin, jotka esimerkiksi reagoi johonkin GET-pyyntöihin tekemällä jotain toimintaa, niin se, että lataat sivun jostain, joka sisältää kuvalinkin sisäiseen IP-osoitteeseen, joka menee just sopivasti sinne, periaatteessa on voinut tehdä semmoisen asian, että sun tulostin alkaa tulostaa jotain, koska tulostin puhuu HTTP:tä. Ja varmaan keksii niin kuin paljon semmoisia ikävämpiäkin asioita, mitä tällä voisi tehdä, jos on ilkeämielinen ihminen. Sitten keksit. Tämä on myös semmoinen äärimmäinen ongelma internetissä. Mikään ei toimisi ilman keksejä tätä nykyään, koska keksit sisältää käytännössä aina sen tiedon, että oletko autentikoitunut johonkin sivulle vai ei. Nämä on pieniä datan kappaleita, joita palvelin antaa selaimelle. Käytetään sitten, että kun selain pyytää jotain siltä palvelinilta, niin se laittaa nämä keksit takaisin sinne, tiedetään, että hei, tämä on se sama kaveri, joka kirjautuisi vähän aikaa sitten sisään. Ja sitten niissä on muutamia tämmöisiä kenttiä, mitä voi käyttää. Esimerkiksi se, että kuinka kauan tätä keksiä säilytetään. No, se on ihan hyvä. Jos teette tietoturvallista ohjelmaa, niin kaikki loginit kannattaa vanhentaa mahdollisimman nopeasti. Ettei käy sellaista tilannetta, että niin joku ikivanha selain sisältää kakessa jotain, ja sitten kaatopaikalta dyykattuna edelleen sillä voi kirjautua joku Facebookiin. Domain. Tämä on jännä juttu. Eli mille sivustoille se keksi lähetetään sitten, kun sinne mennään. Nyt mulla on itk.st53itjufi. Nyt mun sivulla mä voin asettaa keksejä, jotka tulee vaan mun omalle palvelimelle takaisin. Mut sit mä voin asettaa keksejä, jotka tulee kaikille itjufi-päätteisille sivustoille. Mä voin sanoa, että hei, tässä on keksi, joka menee koko itjufiin. Kaikki sivut saa sen. Tai jopa ihan vaan YouFille. Eli mä voin asettaa tältä mun palvelimelta keksin mille tahansa näille sivuille. Mä voin asettaa sen tuolle ylinomainille esimerkiksi. Ja sitten siinä on, että mä en voisi asettaa tälle top-level domainille sitä keksiä, koska se olisi aika ronskia, että mä voisin laittaa semmoisen keksin, joka välitetään kaikille palvelimelle, missä on FI-osot. Se tehdään tämmöisellä heuristiikalla, kuinka monta pistettä siinä domainissa on. Mikä tietysti on ollut ongelmallista ja rikki, koska urlin perään saat laittaa yhden ylimääräisen pisteen, melkein tilanteesta riippumatta tuon domainin perään. Joo, riippuu, että riippuu mitä olet tekemässä, selaimissa ei tarvii, jos teet konfaat DNS-palvelinta, niin sit pitää. Ja sitten se kaveri, joka laski pisteitä katsoessa, että voiko keksin asettaa, ei tiennyt tätä. Ja sitten taas iso ongelma. Tämä keksien käyttäytyminen, tällä tehdään niin kuin monta jännää tietoturvaongelmaa. Ensinnäkin siellä on tämmöinen path-attribuutti, joka päällisin puolen kuulostaisi järkevälle. Eli voisit rajoittaa sitä keksiä jopa sille, että mitä tässä selaimen polussa on siinä pyynnössä, tuleeko se keksi vai ei. Paitsi tuo same origin policy ei ota siihen mitään kantaa, JavaScript voi tehdä tälle osuudelle ihan mitä haluaa, joten tämä on käytännössä täysin turha attribuutti tietoturvan kannalta. Se voi mennä pieleen niin monella tavalla, että ei kannata käyttää. Sitten siellä on Microsoftin keksintö, tosi hyvä Secure-attribuutti, joka sanoo, että keksiä ei saa siirtää HTTP-yhteyden yli. Aivan loistava juttu, kannattaa aina pitää päällä. Sitten on HTTP-only, joka sanoo, että saako se selaimen JavaScriptin käsitellä tämä keksiä vai ei saa käsitellä tämä keksiä. No, tämä on myös hyvä idea. Eli nythän tämä vähentää sitä ongelmaa, että jos sillä uhrin sivulla pyörii vihamielinen skripti, niin se ei voi saman tien viedä sen kaverin sessiotietoja. Se kuulostaa siltä, että tämmöinen, että ei anneta JavaScriptin käsitellä sitä tiettyä keksiä, missä on vaikka ne kaverin autentikointitiedot, se on hyvä asia. No niin se onkin. Ainoa ongelma on, että toi ei oikeastaan auta. Koska näitä HTTP-only-keksejä, siihen löytyy tikkoja, joilla voidaan ylikirjoittaa ne. Sitä ei voi lukea, mutta se päälle voidaan kirjoittaa tietyissä tilanteissa uusi keksi. No, ongelmia keksien kanssa. Tämä on hauska, koska se RFC, joka määrittelee, miten keksit toimii, listaa suurimman osan näistä ongelmista, mitkä edelleen on myös listattuna top 10 webin tietoturvaongelmien listaan. Eli nämä on tosiaan ambient authority. Kaikki siinä domainissa saa nämä tietyt keksit, kun ne on kerran laitettu. Näitä ei salata lähetettäessä. Mutta ne ei voi sisältää käyttäjän istunnosta mitään järkevää tietoa, koska se käyttäjä voi muuttaa oletuksena keksiä. Jos ei voi muuttaa HTTP-only-keksiä, niin ehkä voi ylikirjoittaa sen jollain omallaan. Alidomeinit voi jyrätä toistensa keksejä. Eli periaatteessa, jos mä tällä omalta sivultani asetan keksin, jonka domain on www.jufi, jossa on vaikka mun omat sisäänkirjautumistiedot jo esiasetettuna. Ja mä oon lokannut sisälle katsomaan, minkälainen keksi mulla on selaimessa. Sitten mä tällä sivulla palvelimella niin lähetän nämä keksit teille. Ja sitten menette katsomaan teidän sähköposti. No, te oottekin sisäänkirjautuna mun sähköposti. Ja tässä on vaikka kuin hirveästi tämmöisiä juttuja, mitä mä voisin tästä lähteä jatkojalostamaan. Paitsi se, että te kauhistutte mun sähköpostia, niin mä voisin laittaa sinne sen verran niin kuin tyhjän sähköpostilaatikon, että ehkä te vahingossa lähetette sähköpostia niin kuin minun nimissä, että mä näen sen sähköpostin. Ja toinen on, että jos nämä keksit lähtee liikkeelle, niin se same origin policylla ei ole yleisesti ottaa mitään väliä enää, koska ei se ota kantaa siihen, että mistä sä tuut, mikä selain on näitä pyyntöjä lähettämässä. Keksit ottaa siihen kantaa. Joo, ja tässä oli se äskeinen idea. Eli alidomeinit voi jyrätä toistensa keksit. Eli jos sulla on hyvin turvallinen vaikka sähköposti, jossa kaikki hoidetaan kunnolla, ja sitten joku tämmöinen blogisaitti, mikä on saman domeinin alidomeineja, niin tämä blogihärveli, tämä voi laittaa keksejä niin koko tälle blog.com-domeinille. Jos siellä on vaikka injektio, ja hyökkäjä pystyy heittämään käyttäjän keksit menemään, asettaa käyttäjälle uudet keksit, ja käyttäjä onkin nyt kirjautunut siis sähköpostiin hyökkäjän sähköpostitilille. Mikä on yllättävän huono juttu, koska sit sä voidaan huijata monella tavalla. Sitten keksit ei ylipäänsä välitä, että onko se HTTP vai HTTPS, ellei niillä ole sitä Secure-attribuutteja. Niin, jos menet sinne ilkeään kahvikauppaan, niin ne voi vaan keksiä tämän. Härveli. Ei sitä tarvitse oikeasti olla edes olemassa. Okei, keksit on jänniä. Ne noudattaa melkein tätä SOPta, mutta ei ihan kokonaan. Sitten lisää esimerkkejä ylipäänsä tästä ambient authorista. Eli yksi yleinen tämmöinen tietoturvaongelma on cross-site request forgery, mikä on yksi näitä ongelmia, että jos teette web-kehitystä, niin tämä on teidän tontilla. Tämä ei hoidu selaimen puolesta automaattisesti, tämä pitää itse tehdä. Tai käyttää jotain frameworkia, mikä todennetusti sen tekee. Ja idea on, että no okei, same origin policy sanoo, että mä en voi tältä ilkeältä sivulta, niin vaikka sä sinne olet navigoinut, käskeä sun pankkisivua tekemään mitään ilkeätä. Tai ylipäänsä yhtään mitään. Mutta mä voin toki jekuttaa sun selaimen tekemään tän mun puolesta. Mä joskus tein tämmöisiä simulaattoreita, millä voi leikkiä tietoturvaa. Tässä on yksi esimerkki. Eli täällä on ilkeä kissakuvasivusto, jossa kun klikkaa, että anna mulle kissakuva, niin siinä samalla sinne JavaScriptille laitetaan se kissakuva, mutta oikeasti tässä sivustolla on toinen näkymätön kuvalinkki, joka tekee pyynnön tuonne pankkiin. Eli siellä on kuvalinkki, jossa on osoitteena www.pankki.com/siirrä-rahaa/ jotain parametreja, mitkä kertoo, että mihin se siirretään. Ja nyt, koska nämä on samassa selaimessa, niin tämä pankin palvelin, sillä ei ole mitään sellaista luotettavaa keinoa tietää, että onko se tullut tästä välilehdestä ja pyyntö vai tästä toisesta. Ja sitten jos sinne joku henkilö kirjautuu sisälle, sitten se voi tehdä tilisiirtoja. Noin, lähettää vaikka 10. Ja nyt kun tänne sivulle menee, selain on kirjautuneena sisälle. Täällä oli se feikkisivu. Feikkisivu pyytää kuvaa, joka sattuu olemaan vaan sille, että se on sama urli kuin se, mikä saa aikaiseksi täällä pankissa. Ja sitten pankista lähti rahaa. Tässä selain välilehdessä ei tapahdu mitään. Korpista löytyi 2014 tämmöinen. Se oli ihan hauskaa etsiä sellainen. Siellä oli myös tämmöinen matching XSS-ongelma, josta tämä sai hyödynnettyä sitten, mutta enää se ei toimi. Eli idea, jos sä tiedät, mihin urliin pitää laittaa sillä palvelimella pyyntö, että tapahtuu jotain ilkeitä, vaikka rahaa siirtyy, ja sä pystyt niin kuin houkuttelemaan jonkun henkilön menemään sun web-sivulle samaan aikaan, kun se on vaikka siellä pankissa kirjautuneena. Tämä on äärimmäisen helppo toteuttaa millä tahansa web-kaupan näköisellä systeemillä. Niin sit sä voit sinne omalle sivulle haudata javascriptia, kuvalinkin, iframe, minkä tahansa härvelin, mikä tekeekin pyynnön sinne pankkisivulle. Ja se pankin palvelin ei tiedä kummasta välilehdestä se tulee, se ei tiedä mistä syystä se pyyntö laitetaan sinne. Ja nyt jos sulla ei mitään omaa itse tehtyä suojausta tälle, mikä vaatisi muutoksen sekä siihen sivuun että sinne palvelimeen, niin siellä ei ole mitään, niin kuin, mitään automatiikkaa, joka estäisi tämän. Ja käytännössä hyökkäjä voi tehdä kaikki ne samat toiminnot kuin käyttäjä, siis kaikki ne toiminnot, joiden toiminta perustuu, että me navigoidaan tiettyyn urliin. Mutta se joutuu tekemään ne sokkona. Se voi vaan sanoa, että nyt heitetään tämä käyttäjän selain pyytämään tuota reittiä tuolta. Se, että mitä sitten tapahtuu, niin sitä se ei koskaan näe. Eli nämä on semmoisia, että joudut tietämään sen palvelun rakenteen etukäteen ja joudut arvaamaan sen pyynnön, että miltä se pyyntö näyttää, että siellä nyt rahaa siirtyy siellä pankissa. Ja tämä tietysti torjutaan sillä, että tehdään mahdottomaksi arvata niitä sopivia HTTP-pyyntöjä. Eli jotenkin keksitään, että jos pyyntö, kun sä klikkaat itse sitä pankkisivulta, niin siinä on jotain informaatiota, mitä se hyökkääjä ei pysty sinne omaan sivuunsa keksimään. Ja näistä se käytännöllisin idea on, että aina kun palvelin tuottaa uuden web-sivun, jossa on joku interaktiivinen systeemi, niin sinne sivulle johonkin kohtaan haudataan tämmöinen kertakäyttöinen poleetti, joku satunnainen numerosarja tai vastaava. Ja tämä liimataan aina jokaiseen pyyntöön johonkin kohtaan mukaan, vaikka headeriin tai sinne content johonkin. Ja nyt se kaveri, joka on tehnyt sen ilkeän haittasivun, se ei mistään pysty arvaamaan sitä, että minkä poleetin se palvelin on tällä kertaa generoinut sille käyttäjälle. Eli se ei pysty tekemään sellaista pyyntöä, joka näyttäisi sille aidolle pyynnölliselle. Puuttuu se salainen tieto, joka tuli vaan sen sivun pyynnön mukana. Ja ainoastaan niille käyttäjille, jotka on kirjautunut ja näin. Eli tehdään sitä ennalta arvaamaton sitä pyynnöstä. Semmoinen, joka joka kerta vähän erinäköinen. Idea 2. Mä oon joskus itsekin suositellut, että tämä on näppärä idea. Eli tämä tapahtuu sillä tavalla, että laitetaan sinne pankkisivulle yksi ylimääräinen keksi mukaan. Ja sitten sanotaan, että se on Secure ja HTTP ja kaikkea kivaa. Ja sitten aina kun tehdään pyyntö, aina kun klikataan siellä jotain siirrä rahaa nappia siellä pankissa, niin siihen pyyntöön laitetaan se keksi. Ja sitten sinne pyynnön headeriin laitetaan se keksin arvo myös mukaan. Ja nyt tämä estää sen hyökkäyksen periaatteessa sillä tavalla, että okei, se hyökkääjä ei koskaan tiedä, mikä se keksi on. Se vaan saa sen selaimen lähettämään sen keksin eteenpäin. Joten se ei pysty arpomaan sitä tänne headeriin mukaan. Okei, toinen näistä ideoista toimii ja toinen näistä ideoista ei toimi. Eli jälkimmäinen ei enää tätä nykyään pelaa. Tai ei se ole koskaan toiminut, koska se on vaan nykyisin vähän enemmän tunnettu asia, että tämä ei toimi. Eli miten tätä sitten lähdetään rikkomaan? Jos tehdään jotain tällaisia toissijaisia sessiokeksejä ja muita. No, sen hyökkäjänhän tarvii saada selville silloin, että mitä siinä keksissä lukee. Että se voi laittaa sen pyynnön menemään oikein. Samalla tavalla tässä ensimmäisessä, että jos siellä sivustolla on vaikka joku haavoittuvuus, mistä saat skriptejä sinne sivun sisälle, niin sittenhän sä voit varastaa totta kai sieltä sen poleetin ja kaikki on edelleen vain. Mutta ei sun sitten tarvii enää sitä CSR-pääkään tehdä, koska sulla on jo kaikki oikeudet, mitä tarvitsee. No okei, eli jos me laitetaan keksi, joka menee sekä keksinä että headerissä, tehden siitä headeristä mahdottoman arvata, niin muistatte sen alidomain-jutun. Eli alidomainit voi jyrätä toisten alidomainien keksiä. Eli jos sulla on yksikin epärehellinen alidomain, niin se voi päättää, että haha, tämä keksi muuten on nyt tämän. Siellä lukee 123, laitetaan headerinkin 123, ja se pyyntö menee läpi. Keksiä voi myös kirjoittaa. Sitten, jos olette siinä ilkeä mielessä kahvikaupassa, niin ei enää ehkä kolmatta kertaa olisi kannattanut mennä, on aika helppoa järjestää silleen, että se reititin tekee semmoisen hauskan tempo, että kun sä yrität mennä johonkin salattuun hyvään firman sivuun, niin se uudelleen ohjaa sut tähän HTTP-sivuun, joka ei ole salattu. Sama urli, mutta ei ole salattu toi protokolla. Ja sitten, koska sellainen uudelleenohjaus, sä haluaisit mennä HTTPS-UFIin, no sit se kahvilapuodin pitää ja se on rikkonut sen VLANinsa niin paljon, että sen sijaan, että sieltä tulee tämä osoite, niin sieltä tulee redirect, vaikka statuskoodilla 302, joka siirtää sun HTTP-kaksosta Genovio-Genovio-UFIin. Mikä nyt on ongelma, koska se selain automaattisesti tekee tämän jälkimmäisen pyynnön, kun se on uudelleenohjattu. Ja koska tämä domain täällä on olennaisesti sitten sama, sillä hyökkäillä se on HTTP-UFIin ohjaa sut, niin sinne lähtee ne kaikki keksit mukaan. Ja sinne meni just semmoiseen paikkaan, missä niitä ei salattu, ellei ne ollut niitä Secure-keksejä. Eli se pystyy ryöstämään käytännössä melko helposti keksit tällaisella pienellä uudelleenohjauskikalla. Okei, siinä on toinen. Eli luotettavasti tätä voi vaan käyttää, jos sä tiedät, että sulla on kaikki ne tietyn domeinin alidomeinit hallussa ja sitten oot muistanut laittaa kaikki keksit sillä Secure-attribuutilla, se ehkä toimii. No hei, puhuttiin sessioista, niin jatketaan sessiosekoilla. Tämä on semmoinen asia, mikä on varmaan aika ilmeinen, mutta mitä aina silloin tällöin niin kun tulee uudestaan ja uudestaan uusiin web-palveluihin. Eli tuossa on tämmöinen juttu, mikä olisi lukenut jonkun kaverin web-selaimen osoitepalkissa. Okei, mitä ongelma tässä on? No, tarinan mukaan tämä vastaava tilanne kävi sillä, että joku nuori innokas amerikkalainen oli ostamassa lentoja Havaijille ja sitten se otti kuvan kaappauksen sitä selaimestaan, laittoi Facebookiin ja kattokaa, mä oon ostamassa lentoja Havaijille. Sitten sen kaverit katsoi, että haha, siellähän on se sun sessioidee siinä urlissa tuossa kohtaa noin. Jos kirjoitan tuon saman urlin nyt äkkiä tähän mun selaimeen ja ostan sulle saman tien Vladivostokkiin ja mihin kaikkelle muualle se nyt sai niitä lentoja. Eli okei, sama asia sitten niin kuin palvelinpään kehittäjillä. Jos laitat esimerkiksi käyttäjän nimen keksiin tai ylipäänsä mitään tietoja, minkä pitäisi olla luotettavia sinne käyttäjän selaimeen, niin siinä on ikävä puoli, että kun käyttäjä voi aina muuttaa niitä kaikkia. Eli jos pidät vaikka keksissä yllä sitä tietoa, että mikä tämän käyttäjän tunnus on, ilkeimmillinen käyttäjä voi käydä muuttamassa sen sieltä keksistä ja kirjautujana toisena ihmisenä sisällä. Tällainenkin on toiminut joskus. Meet julkiselle PC:lle, esimerkiksi meidän mikroluokkaan. Sitten kirjaudut johonkin palveluun, vaikka Facebookiin. Sitten painat back-nappia. Jätät sen koneen auki. Jos se on semmoinen kioskikone, mistä ei kirjauduta kokonaan ulos, niin sehän toimii. Sen jälkeen se menee seuraava kaveri ja yrittää kirjautua myös Facebookiin. jolloin männä vuosien Facebook ehkä varoittanut, hei sä oot kirjautunut jo, ootan mä uudelleen ohjaa sut tänne sivulle. Ja sit se kaveri on siellä Facebookissa, paitsi että se on jälleen kerran niin kuin jollain muilla tunnuksella siellä Facebookissa kuin omillaan. Ja sit voidaan seurata esimerkiksi, mitä se siellä tekee, kelle se yrittää lähettää viestiä, mitä se viesti sisältää. Ja jos se on pankkipalvelu, niin tämä voi olla vielä ikävämpi. Asioita, joita itse olen mokannut tehdessäni vastaavia palveluita. Esimerkiksi jos kirjaudut web-palveluun, teet uuden käyttäjän uuden salasanan, on ilmeisen tärkeää sen palvelimen kehittäjän muistaa, että katsotaan, että samannimistä käyttäjää ei ollut jo. Koska muutenhan sitten tilit voidaan vain kaapata rekisteröitymällä uudelleen. Ei ollut kiva. Salasanan vaihto ja palautus. No, tästä kannattaa esimerkiksi pistää Googleen, mikäköhän se oli, Vired-nettilehden toimittaja ja nettikatastrofi, niin löytyy mitä tapahtuu, jos salasana lähtee niin kuin asiakseen käyttämään noita salasanan vaihto- ja palautusominaisuuksia ja turvakysymyksiä silleen ikävästi hyödyksi. Siinä on jonkinnäköinen tutkimus oli männän vuosina. Tiedätte, jos teette Applelle tunnukset tai Microsoftille tai aika moneen muun web-palveluun, niin siellä on välillä ollut sellaista käytäntöä, että siellä on sellainen turvakysymys. Semmoinen, että jos vastaat tähän oikein, niin sitten saat vaihtaa salasanansa. Ja ne turvakysymykset on ainakin Applella ollut pääsääntöisesti niin kuin laaduttomia. Ne on tällaisia asioita, että mikä sun entinen osoite oli, mikä sun äidin tyttönimi oli. Kumpaankaan näistä mä en itse osaisi vastata edes oikein, mutta Googlella varmaan löytyisi nämä tiedot mun puolesta. Eli nämä on niin julkisia tietoja jostain tietystä henkilöstä ja niille saa palauttaa sen henkilön salasanan. Nämä istunnon tunnisteet, ne voidaan mokata monella tavalla. Just se esimerkki, että se ei ikinä vanhene se istunnon tunniste. Tai sä kirjaudut ulos, josta se uloskirjautuminen ei toimi ja seuraava käyttäjä samalla tietokoneella pääsee niihin käsiksi. Näitä lähetetään salaamatta. Salasanat ylipäänsä tallennetaan mihinkään. Salasanahan ei koskaan tarvitse tallentaa. Se, että istunnon tunnisteet on vaikka käyttäjäkohtaisia eikä istuntokohtaisia, on myöskin aika huono idea. Kaikkea tällaista voi ryssiä jotain. Siinä vaiheessa, kun teette istunnonhallintaa johonkin web-softaan, niin ottakaa nyt edes tähän lista ja katsokaa, että onko mä tekemässä jotain näistä ja miettikää, miksi näitä ei saa tehdä. Sitten muistutus, jos ei ole tehnyt webbiä, niin mun olisi ehkä pitänyt sanoa tämä jo 12 slaidia aiemmin. Webbi, vaikka se näyttää tämmöiselle käyttöliittymälle, niin jos mä haluan jutella tuolle palvelimelle, mä en koskaan tarvitse tätä web-sivua itseasiassa mihinkään. Niitä pyyntöjä voi laittaa ihan suoraan, niitä saa tästä selaimen konsolista tai kommentorivilta tai mistä tahansa. Se, että mitä tässä selaimessa näkyy, se ei millään tavalla olennainen sille, että mitä viestejä se palvelin, mikä tätä sivua pyörittää, voi saada. Eli jos vielä noudatat tätä paljon hypetettyä REST-periaatetta, mikä tarkoittaa usein myös sitä, että kaikkiin sivuresursseihin voidaan laittaa suora linkki. Sulla on suora linkki, joka menee joka ainoa sen slaidiin tai joka ainoa kuvaa, mikä mun palvelimella on. Niin näissä on sitten hyvin helppoa tällaisia koodaa, niin mokata se ja unohtaa, että tämä linkki ei sen seuraaminen vaadi sitä, että olet päässyt siinä sun web-sivulla sellaiseen kohtaan, johon se linkki on printattu. Eli ei se välttämättä tapahdu sen jälkeen, kun on käyttäjä on logannut sinne sivun sisälle. Se voi olla ensimmäinen pyyntö, minkä se palvelin siltä käyttäjältä saa. Eli kannattaa olettaa, että kaikki nämä viitteet on julkista tietoa ja jollain tavalla herutettavissa tätä palvelusta. Ja aina kun joku pyytää jotain, joka vaatisi autentikoinnin, niin se autentikointi tehdään joka välissä. Eikä kerran tarvittaessa. Esimerkki suoraan jostain tietoturvalistasta. Eli siinä tehdään ihan oikeaoppisesti prepared statement, kysellään jotain tilitietoja ja tulostellaan niitä käyttäjälle ja sitten, no, se on tällä urlissa, että kenen käyttäjän tilitieto on kyseessä. Ja oletettavastikin tuossa on ajateltu, että siinä on se web-pankki ja se web-pankissa on tietty käyttäjä ja sillä annetaan se tietty urli ja sitten se voi klikata sitä. Mutta kuka tahansa muukin voi seurata sitä urlia, niin toimineet vielä. Okei, okay. XSS. Tämä on se CSRF on se kohta, jonka jokainen joutuu jollain tavalla itse tekemään. Se on aika yleinen virhetyyppi. XSS on ehkä selainten virhetyypeissä kaikkein yleisin. Eli tämä ideahan on, että sulla on web-sivu, se on olennaisesti suoritettavaa koodia. Jos sä generoit web-sivun ja liität sinne käyttäjän syötettä, niin on oltava äärimmäisen varovainen, että se käyttäjän syöte ei joudu sen sivulla semmoiseen kohtaan, että esimerkiksi joku JavaScript-moottori löytää sen ja alkaa suorittamaan sitä. Eli XSS, se on ihan normaali injektiohyökkäys, missä injektion kohde on HTML-sivu. Ja tämä on yleensä kaikilla top 10 tietoturvalistoilla sen 10 ensimmäisen joukossa. Naivisti esimerkiksi teette web-sivun, siinä on joku täki, sitten laitatte merkkijonon plus-operaatiolla sinne vaikka sen käyttäjän käyttäjänimen tuohon väliin ja laitatte tämän sivun eteenpäin. Ja sitten jos käyttäjä oli valinnut käyttäjänimekseen väkää script, väkää jotain ilkeitä JavaScript-koodia, niin sitten se selain suorittaa sen JavaScript-koodin siinä selaimen siinä käyttäjän istunnossa. Jos tämä käyttäjänimi ei olekaan sen käyttäjänimi, vaan se näkyy niin jossain vaikka viestifoorumin jossain sivupalvissa, että tämä käyttäjä täällä on lokkaantuneena, niin kaikki henkilöt, jotka katsoo sitä sivua, jokaisen selaimessa pyörii sitten tämä tietty ilkeä skripti, joka voi tehdä kaikki asiat, mitä se käyttäjäkin sillä sivulla voi tehdä. Eli se voi vaihtaa sen salasanan tai lukea sen tiedot tai lähettää sen tiedot eteenpäin ja alkaa seuraa kaikki mahdollinen. No okei, toi naivitapaus. Jos tätä katsoo, niin tämä ei näytä silleen mitenkään semmoiselle mahdottomalle ongelmalle. Tämä ei ole semmoinen asia, mikä olisi niin mahdoton estää. Eli nythän sillä voisi kuvitella, että täältä lähdetään ja otetaan kaikki huonot merkit pois ja laitetaan siihen paikalle. Mutta se ongelma on, että tämän voi saada niin monta reittiä, niin monen reitin kautta tehtyä, että on tosi vaikea. Eli esimerkiksi tämmöinen, että on joku virheilmoitus. Palvelin sanoi, että nyt sulla oli vääränlainen pyyntö. Sä pyysit tällaista dokkaria, mutta semmoista ei löydy. Jos tässä kohtaa ei ole tehty jotain järkevää, niin se käyttäjähän on voinut pyytää dokumenttia, joka muuttuu, jonka nimi on skriptitäki esimerkiksi. Antanut tämän linkin kaverille ja se menee sinne sivulle, saa virheilmoituksen. Virheilmoituksessa on mukana nyt se hyökkäjän skripti. Sitten se äskeinen idea, jos meillä on alidomeineja ja meillä on joku isompi palvelu, jossa on vaikka blogit erikseen, niin häksäämällä sen blogin rikki, niin pystyy sitten vaikuttamaan näihin kaikkiin muihin saman domeinin sivuihin, jos sen kaverin saa huijattua sen blogiin. Sitten nämä tämmöiset operaatiot, näiden ei tarvitse tapahtua siinä palvelimen koodissa tietenkään. Et selain voi itse tehdä skriptitäkejä asioista. Eli tämä sama temppu onnistuu, vaikka se on selaimen JavaScriptissa ja ei tarvitse olla siellä palvelimen koodissa. Ja esimerkki siitä, että miten karua tämä voi olla. Tässä on vähän vanha esimerkki, saattaa toimia yhä. Eli jos mulla on joku pankki, foo.bank.com, joka on siis web-palvelin, joka vastaa portista 80 HTTP-pyyntöihin ja näin. Ja vastaa vielä portista 25 SMTP-pyyntöä. SMTP on siis se ikivanha protokolla, jolla lähetetään sähköpostia. Se on myös samalla niin kuin HTML, että se on hyvin vikatolerantti. Jos sä avaat yhteyden SMTP-palvelimelle ja sanot sinne mitä tahansa, niin se vastaa sulle jotain. No okei. HTTP-versio kivikausi toimi sillä tavalla, että jos teet get-pyynnön johonkin HTTP-sivuun, niin sieltä paluuviestissä tuli vain ja ainoastaan se sivu, ei mitään otsaketietoja tai muuta. Eli get-pyyntö, sieltä tulee takaisin jotain, joka tulkitaan HTML:n selaimessa automaattisesti. HTTP 1.1 speksi sanoo, että pitää olla yhteen sopiva HTTP 0.9 kanssa. Eli jos HTTP-pyynnön tekee johonkin kohteeseen, mikä palauttaa vaan minkä tahansa datalöhkäleen ilman mitään HTTP-headereita, niin se katsotaan, että se on HTML-sivu ja renderöidään ruudulla. Eli nyt jos sanotaan, että käys hakeen tästä foo.bank.comista portista 25 tällainen sivu, missä on kaikennäköisiä hassuja HTML-täkejä alussa. Mitä tapahtuu? No siellä vastaa SMTP-palvelin. Ops. Siinä on ehkä eri urli, mutta ei väliä. Ja mitä se SMTP-palvelin sitten toteaa? No, se sanoo kiltisti, että sä sanoit mulle, että get ja tällainen juttu. Mulla ei ole mitään aavistusta, mitä tää tarkoittaa. Tässä on tää juttu, mitä sä sanoit mulle. Ja sitten vähän ajan päästä, että okei, no sä et sanonut mulle enää mitään muuta, joten pistetään yhteys poikki. Tää oli tässä tämä transaktio. No, sit selain saa tällaisen plotun tekstiä. Ja nyt, koska siinä ei ole mitään HTTP-hedereitä ympärillä, no miksi siinä olisi, koska se on sähköpostipalvelu, niin tulkitaan, että se on HTML. Sitten siinä on roskaa alussa, ei välitetä siitä. Tuossa on HTML-täki, sitä olisi varmaan tämä dokumentti, ja sitten aletaan renderöimään näitä HTML-täkejä sitten vastauksia. Sinne voi ottaa kuvia tai skriptejä tai mitä tahansa. Eli nyt jos jollain tavalla saat huijattua kaverin tekemään tällaisen pyynnön, on sähköpostipalveluun, niin syntyy ihan ok HTML-sivu, jossa on sisältönä tämä pyyntö ja vähän sitten sitä SMTP-protokollasta jäämiä siinä ympärillä. Elikkä tuossa kohtaa voi olla vaikka joku skripti tai joku. No, sitten tässä on se hauska puoli, että nyt tämä who-bank, siellä on joku kriittinen palvelu, vaikka se pankkipalvelu. Nyt who-bank.com, portissa 25, portissa 80, ne on samaan domainia, se on same origin, ainakin jos IE:ltä kysytään. Eli nyt tämä teksti tai sivu, mikä tuli tästä SMTP-palvelun virheilmoituksesta, se on same origin sen pankkipalvelun kanssa. Eli se voi alkaa tekemään kaikennäköisiä pyyntöjä sinne pankkipalveluun. Ja jos sattuu olemaan, että se käyttäjä on kirjaantunut sinne, niin sitten se hyökkääjä käytännössä pystyy sen skriptisen välillä tekemään siellä pankissa kaiken, mitä se käyttäjä itse. Ja mitä tässä nyt meni pieleen? No, siinä sama palvelin, sama domain vastaa sekä HTTP-pyyntöihin että SMTP-pyyntöihin. Ja sitten tämä älytön IE-ajatus, että ei oteta tuota porttinumeroa huomioon. Ja tässä on taas tämmöinen jännä ristiinvaikutus, että heittämällä tai uudelleen ohjaamalla kavereita niin kuin web-selaimella sähköpostipalvelimiin saadaan aikaiseksi skriptejä. Okei, lisää näitä outoja interaktioita. Self-access, onko tuttu käsite? Eli tämä self-access, tämä olisi pitkään semmoinen asia, mitä mä mietin, että mitä ihmeen hyötyä tästä on. Eli se on semmoinen tilanne, jossa sulla on joku palvelu, ja sä voit tehdä XSS-hyökkäyksen, mutta siis hyökkäys näkyy vaan semmoisella sivulla, joka näkyy vaan sulle itsellesi. Eli sä voit itse suorittaa omia skriptejä omalla sivullasi. Vaikka joku tilinhallintasivu, niin sinne sä voit tehdä XSS-hyökkäyksiä, siellä ei ole mitään sanitointeja tai muita. Ehkä siellä ei ole mitään sanitointeja tai suojauksia sen takia, että se sivuston kehittäjä on ajatellut, että no okei, tämä manage-sivu, tämä näkyy vain yhdelle käyttäjälle. Jos se tuhrii se käyttäjä tämän oman sivunsa, niin eihän se mitään haittaa. Kun ei kukaan muu ei näe sitä, niin se saa rikkoa se, miten se haluaa rikkoa se. Ja ei se vaikuta meidän palvelimeenkaan, koska se on vaan se web-puoli, mikä menee rikki. No okei, sitten tämmöinen interaktio. Login-sivut, tämmöiset sivut, mistä kirjaudutaan eri palveluihin. Niissä on vähän samalla logiikalla ollut aika usein, että niissä ei ole tuommoista CSRF-suojausta ollenkaan. No miksi niissä olisi? Jos se hyökkääjä pystyisi loggaamaan sisälle tämmöistä login-sivusta, jossa on käyttäjätunnus ja salasana, niin silloinhan se niin kuin omistaa jo valmiiksi sen käyttäjän tiedot. Sen tietää sen salasana ja pystyy tekemään mitä vaan. Miksi pitäisi laittaa joku tämmöinen CSRF-suojaus? Miksi me pitäisi tarkistaa, että se tulee oikealta sivulta tämä pyyntö? Ja se hyökkäjä tiedostaa salaa, ei pysty tekemään mitään tätä. Paitsi sitten hyökkäjä tietää kyllä salasanan. Hyökkäjä tietää sen oman salasanansa. Se kirjautuu sen sivulle, sotkee sen oman manage-sivunsa täyteen kaikennäköisiä ilkeitä skriptejä. Sitten käyttää CSRF, loggaa sen uhrinsa. Uhri menee jonnekin kissakuvat.com-sivulle, jossa on piilotettu iframe ja näin. Loggaa sen hyökkäjän sisälle sinne feikkitilille. Feikkitilille, jossa on sisällä nyt sitä hyökkäjän itse kirjoittamaa skriptiä, joka voi taas tehdä ihan mitä sattuu. Eli tällä tavalla saadaan syötettyä paha aavistamattomalle uhrille JavaScript, joka pyörii sivulla. No okei, siellä on väärät login-tiedot sen hyökkäjän kannalta, mutta se on edelleen same origin sen palvelun kannalta sen hyökkäjän skripti, joka pyörii siinä. Nyt vaan tarvii jekuttaa sitä käyttäjää sen verran, että se kirjautuu itse uudestaan sinne sisälle ja kaikki tieto on taas vapaa. Kaikki tällaiset, jos JavaScriptillä muklataan sitä urlia, niin se on semmoinen varoitusmerkki heti. Sikin ei näette missään mitään tämän tapausta. Käydään vaikka ajateltu, että sieltä urlista haetaan joku tietty parametri silleen nopeasti ja sitten syötetään se parametri vaikka tuonne dompuun johonkin kohtaan. Heti valmis XSS alkaa. Miksi tämä nyt on näin vaikeaa? Eli tämän saa tämän XSSn auki niin kuin joka rööristä. Heti kun joku palvelu saadaan suht turvalliseksi, syntyy seuraava palvelu, jossa on kaikki ne samat mokat. No ekanakin tämä, että kaikki on merkkijonoja. Kaikkea dataa webissä käsitellään merkkijonona. Oli sen rakenne ihan mitä sattuu. Jos siellä on joku kielioppidokumentti esimerkiksi sille, että miten urli pitäisi tulkita, niin selaimet ei noudata sitä. Ne tekee käyttäjälle helpoksen sille, että ne tulkkaa sitä vähän. Sitten nämä erinäköiset heuristiikat ja tulkinnat, mitä täällä on, ne poikkeaa ihan valtavasti toisistaan. Sama merkkijono ja kaksi eri selainta, niin se tulkinta on ihan täysin eri. Ja siihen päälle vielä tämä nykytrendi, että tehdään JavaScript-frameworkkeja, esimerkiksi Angularia tai Reactia tai Vuea tai mitä niitä nyt onkaan. React on näistä vissiin se paras tämän asian kannalta ehkä. Niin ne lisää HTML:ään uusia tägejä tai uusia attribuutteja. Esimerkiksi Angularissa voit keksiä tagin Villen oma tagi. Ja se on ihan silleen, saattaa tehdä jotain järkevää siinä sivulla. No, nyt jos pitäisi estää injektiä, sä et edes tiedä, minkä nimisiä tägejä siellä sivulla voi olla noin yleisesti, koska se riippuu siitä, että mitä se fronttikehittäjä on sinne nyt sattunut keksimään. No, sitten tämmöinen hieno detalji HTML-jäsentymistä. Tämä on semmoinen 101-ongelma siitä, että miten tämän asian voi mokata. Jos teillä on vaikka tämmöinen HTML-pala, missä on tosiaan kaksi, esimerkiksi semmoinen style-tagi. Tässä on CSS, tämän tyylitäkin sisällä. Sitten se CSS on rikottu kirjoittamalla sinne HTML-täkin sinne CSS:n sisällä. Tämä on nyt tänne HTML-sivussa. Mitä tapahtuu? HTML-sivu, se aina jäsenetään ensin HTML-jäsentimellä, joka katsoo, että tyylitäki päättyy tuohon. Se ei tiedä ollenkaan tästä CSS-rakenteesta yhtään mitään. Se ei tiedä, että tämä tyylitäki on jossain CSS-merkkien on sisällä, että tässä olla katkaisematta siitä. Eli nyt, jos teillä on styletäki, jossa on käyttäjän syötettä, niin se voi katkaista sen täkin tähän kohtaan ja laittaa sinne uuden skriptitäkin siihen perään esimerkiksi. Sama juttu, jos sulla on skripti, okei, sori kirjoitusvirheestä, mitä voit tehdä. Sulla on JavaScriptia sun sivulla, tämmöinen skriptitäkin. Jos täällä on HTML-täkejä tässä JavaScriptin seassa, mitä siellä aika usein on, niin nämä jäsennetään ensin. Tämä skripti päättyy tähän parttoon, eikä tähän. Ja sitten kaikki loppu menee sinne HTML-puuhun sisään. Olikohan mulla vielä asiaa jäljellä? No, katsotaan. Tämä on vielä yksi esimerkki tästä, miksi XSS on vaikeaa. Eli tämä on yhdestä artikkelista, jonka luin tänään on. Se on ihan hauska artikkeli, linkki kohta. Eli tässä on tämmöinen web-sivusta olennaiset osat. Siellä halutaan tehdä tämmöinen A-elementti, eli linkki-elementti, jota kun klikataan, niin kutsutaan tämmöistä JavaScriptin create category list. Se on varmaan joku kissakuvasivu ja sitten tähän olisi tarkoitus tulla create category list ja sitten vaikka lyhytkarvaiset kissat. Tulisi kaikki lyhytkarvaiset kissat näkyviin. Ja nyt se on tehty sillä tavalla, että tänne onclick handleriin on merkkijonona laitettu se kategorian nimi, mitä käyttäjä hakee. Eli tuossa on käyttäjän valitsema merkkijono. Tämä on periaatteessa ihan fiksu idea. Tämä voi tehdä järkevämminkin, mutta ei tässä sinänsä ole mitään olennaista. Siinä merkkijonosta tehdään nyt vähän koodia ja se on aina paha, mutta kun on käytetty Googlen tarjoamaa HTML Escape ja Escape String-funktio paria, mistä tämä ensimmäinen pitää huolen, että kun siinä antaa merkkijono, niin se ulos tuleva merkki on sillä tavalla koodattu, että siellä ei ole mitään, niin kuin mikä tulkittaisi HTML-rakenteeksi näin jäljellä. Että se vaan näyttää sitä. Sitten Google on tarjonnut tämmöisen escape string, mikä ottaa merkkijonon ja mikä muklaa sen sillä tavalla, että se kelpaa JavaScriptin merkkijonoksi. Siellä ei ole mitään, mikä tulkittaisi JavaScriptin rakenteeksi ensin. Ja nämä kaksi funktiota, nämä toimii. Eli jos sä runstaat merkkijonon tämän escape stringin läpi, niin se on turvallista laittaa niin kuin JavaScript-koodin sisälle. Se on merkkijono, jos sitä ei. Siellä ei voi olla hipsuja tai muuta semmoista injektiota silloin. Ehkä. Mutta se on Googlen tekeminen, niin on se 9% se varmaan ainakin, että ei. Eli oletetaan, että nämä toimii. Mitä tapahtuu? Siellähän tietysti on XSS-injektio, ja mä niin kuin muuten tätä näyttäisin. Eli se kategori, no sinne laitetaan tämmöinen hipsu, attack-script, bla bla bla, hipsu, kenovilla, kenovilla. Mitä sitten tapahtuu? Toi on se käyttäjän syöte. No sit tehdään sille tämä HTML Escape. HTML Escape, se syö tämän hipsun pois tästä. Korvaa sen tämmöisellä HTML-linkityllä. Tämä pätkä, jos sä laitat sen mihin tahansa HTML-dokkariin niin kuin täkin sisään, niin se on ihan fine. Se ei aiheuta mitään pahaa toimintaa. No sitten, mitä tapahtuu tällä JS Escape-kätillä? No ei tapahdu yhtään mitään, koska tässähän ei ole tässä merkkijunossa enää mitään semmoisia merkkejä, jotka olisi ilkeimellisiä JavaScript-merkkijunon kannalta. Ei mikään näistä katkaise JavaScriptin merkkijunoa. Ja sitten tänne tulee lopullinen pätkä, näyttää tältä. Siellä on vähän HTML-entityjä toi skripti ja näin. Sinänsä ei niin kuin mitään. Tämä näyttäisi olevan ihan fine. Siinä hipsyjen sisällä sitä, mutta ei mitään hipsyjä siellä sisällä. Okei, mitä tapahtuu, kun web-sivu lukee tämmöisen on-click-handlerin, jossa on merkkijono? No se ensimmäisenä HTML unescapeaa sen, eli se käy korvaamassa kaikki nämä HTML-entityt niillä aidolla merkeillä. Jolloin se ekana dekoodaa tästä sen hipsun ja se tulos onkin täällä. Sitten sulla on kaksi eri JavaScript-kutsua, josta toinen tekee jotain tosi ilkeä ja toinen ei. Okei, mikä meni pieleen? Alkuperäisessä koodissa me oltiin tosi tarkkana, että me ekana tehdään semmoinen merkkijono, että siinä ei ole varmasti mitään HTML:ää sisällä. Ja sitten me tehdään siitä vielä semmoinen merkkijono-versio, missä ei varmasti ole mitään, mistä tulisi JavaScriptiin rakennetta lisää. Mikä se vika on? Nämä on tehty väärinpäin. Jos nämä kutsut olisi toisinpäin, tämä olisi toiminut ihan tyystin hyvin. Nyt se ongelma on siinä, että tämä hipsu, se olisi ekana pitänyt katsoa, että tämä hipsu toimii siinä JavaScript-koodissa vasta sen jälkeen, että se syntynyt juttu toimii HTMLissa. Tätä kannattaa funtsia ehkä myöhemmin ja lukea tämä Kernin Securing the Tangled Web-artikkeli, missä tämä selittää tarkemmin. Eli niinkin yksinkertainen virhe, että nämä sanitoinnit tai tässä enkoodauksemme väärinpäin ja aiheuttaa sen, että siellä on ihan selvä XSS-ongelma siinä koodissa. Eli se on hyvin semmoinen hienovarainen juttu, että milloin se injektio tapahtuu ja milloin ei. Toinen nykytilanteen juttu on se, että kun nämä frameworkit tosiaan muuttaa sitä, että miten tagit ja attribuutit tulkitaan, niin tämmöiset vanhat tiedot, kuten se, että jos dokumentissa on title-attribuutti, eli se, mikä menee esimerkiksi tähän kohtaan tällä dokkarissa. Ja sille ei tarvitse tehdä mitään, koska sen sisältö ei koskaan päädy tänne sivulle. Mutta sitten jos me käytetään vaikka Bootstrapia, äärimmäisen yleinen web-kehityskirjasto, niin siellä tämä title-tagi, niin sille on keksitty jotain ihan uutta toimintaa. Eli nyt tästä title-tagista, niin siitä tehdäänkin osa sitä näkyvää sivua, tämän Bootstrapin ja JavaScriptien ansiosta. Eli nämä JavaScript-frameworkit, ne muuttaa tätä peliä vielä sillä tavalla, että se syöte, mihin tätä juttu, mihin me ollaan upottamassa sitä käyttäjän syötettä, niin se ei ole enää HTML. Se tarvii erilaiset turvatoimet. Ja se riippuu siitä, että minkä kirjaston se fronttikehittäjä on nyt valinnut, mitä turvatoimia se tarvii ja mitä ei. Eli tämä vielä muuttuu sille, että tämä maali liikkuu. Eli HTML ja web-tietoturvakoulutus on pitkälle ollut sitä, että opetetaan tekemään sanitointia, validointia ja interpoloimaan vaarallisia merkkiä turvallisesti sinne kohteen sisään. Se ei riitä. Se maali alkoi just liikkumaan. Me ei enää tiedetä, että mikä on turvallinen attribuutti. Se riippuu ihan siitä käytetystä kirjastosta ja siitä, mitä tulevaisuudessa sen käytetyn kirjaston kehittäjät päättää vielä kaapata sitä HTML-syntaksesta. Eli ei voi tietää, millä tavalla attribuutti pitäisi ylipäänsä sanitoida, validoida tai muuten syöttää sinne dokkariin, että se olisi turvallinen. Koska sen tulkinta riippuu siitä, mitä kirjastoja siinä web-sivulla käytetään. Mikä tekee tästä niin kuin, vähän niin kuin mahdottoman tästä ongelmasta. Ja sitten jos lukee näitä artikkeleja, mikä on se ratkaisu tähän. No, tämä Tangled Web-kirja, mikä on vähän vanha, mutta muuten hyvä. Sanoo suoraan, että okei, jos sulla on käyttäjäsyötettä ja sä haluat pistää sen webbiin, niin ekana sä jäsennät sen jollain HTML-jäsentimellä puurakenteeksi. Sitten sä käyt sen puurakenteen läpi ja katot kaiken epäilyttävän sieltä pois, ja sitten uudelleen koodaat sen tasan tarkkaan varmistetulla konstilla niin sitä rakenteesta takaisin uudeksi merkkijonoksi. Se vanha merkkijono, niin se ei koskaan saa päätyä sinne käyttäjälle asti. Okei. Sitten tämä vähän uudempi artikkeli, Kern työskentelee Googlella, sillä on varmaan sellainen mielipideartikkeli, miten webiä pitäisi koodata, että asiat olisi turvallisia. Ja sen ehdotus on, että ensimmäisenä kun tehdään webisoftaa, tehdään sellainen wrapper-api kaiken turvattoman ympärille. Sitten koodataan sitä webiä nyt silleen, että meillä on jonkinnäköinen tyyppijärjestelmä. Eli jos minulla on templaatti, joku templaatti tai sellainen HTML-sivun ranka, johon täydentää käyttäjän nimiä ja muita tällaisia kohteita. Niin siellä ne kohdat, mihin se käyttäjän nimi täydentää, niillä on tyyppi. Tähän kohtaan vaan voi laittaa niin turvallisen urlin eikä mitään muuta. Tähän kohtaan sivua voi laittaa vaan turvallisen HTML-palan ja näin. Ja nyt sitten eri palat siinä ohjelmassa, jotka tuottaa näitä turvallisia paloja. Se on yksi kohta, missä se turvallisuus taataan. Se on se kohta, mikä pitää tehdä hyvin. Ja muita muualla se tyyppijärjestelmä, mikä siinä on ympärillä, niin se pitää huolen siitä, että me ei laita vääränlaista palaa sen tempaatessa vääränlaiseen kohtaan. Ja sitten nämä nyt, no ne on expert validated, mutta ainakin suurin osa siitä on sitten niin kuin, tietokoneen varmistamaa. Ja vähintäänkin, jos laitetaan käyttäjän syötettä, niin tehdään sitä mahdollisimman simppeliä ensin. Siivotaan sieltä nyt kaikki hipsut ja kaikki muut noin defaulttina pois tai pistetään liinat kiinni, jos siellä sellaisia on. Vielä yksi hauska kupi. Jos olette tekemässä vaikka pakettia, joka tekee XSSlle sanitointia, että filtteröi kaikki pahat merkkijonot pois. Tämä on hieno UTF-7. Ja me saadaan selain uskomaan, että meidän dokumentin enkoodaus on UTF-7. Me voidaan kirjoittaa sinne tuommoinen mystinen merkki, joka tarkoittaa tätä väkämerkkiä, jolla saadaan aloitettua HTML-täkin. Jos meillä on UTF-8, me voidaan kirjoittaa kaksi tämmöistä mystistä tavua peräkkäin, jotka myös tarkoittaa tätä väkämerkkiä. Ne on eri tavut siinä niin kuin, tavujonossa, mutta merkki on sama. Ja se alkuperäinen tämä väkämerkki, se on 3C-tavu. Jos sen eteen laittaa E0-tavun, niin siitä tulee uusi merkki. Eli sä voit syödä ton väkäisen pois laittamalla niin kuin sen HTML:ään unicode-tavun E0. Ja sen sijaan, että siinä olisi väkään, niin siinä on yksi yksittäinen merkki, jota tämä selain ei osaa renderöidä. Eli sä voit vaikuttaa UTF:n kautta niin kuin seuraavaan merkkiin. Nyt jos niin kuin lähdet tekemään jotain niin kuin sanitointia tälle, katsomaan, onko tämä turvallinen merkki vai ei, niin se yksityiskohtien määrä, mikä pitää tietää, niin se on lähestulkoon astronominen. Ei niin kuin kaikki kombinaatiot näistä, aivan mahdotonta. Joo, no, ehkä mä tästä puhun mitään, mutta viimeisenä vielä tämä käyttäjän huiputtamiskohta. Eli tämä on silleen, mä en tiedä mitä tälle voi tehdä, tämä näyttää hauskalla. Verkkoselain Safari. Siinä on semmoinen moodi, että sä saat piilotettua osoitepalkin. Sitten sä voit laittaa siihen sivun alkuun kuvan, joka näyttää ihan siltä osoitepalkilta. Ja käyttäjä luulee olevansa ihan jollain muulla sivulla kuin mitä se on. Sitten täällä on tämmöisiä komentoja, joilla saadaan selain ikkunan kokoa muutettua. Jos sä teet vaikka tämmöisen www.pankki.fi.rikos.pl-sivuston, joka on tämmöinen haittasivu, niin sä periaatteessa pystyt tekemään sen silleen, että sä käyttäjä menee tuonne, niin se selain pienenee just silleen, että sä et näe muuta kuin tämän alkuosan sitä urlista. Toinen semmoinen tosi jännä temppu, saisinkohan mä itse asiassa feikata tämän, on se, että joku onnistui tekemään tällaisen hyökkäyksen. Se laittoi skriptillä kaksi sivua päällekkäin. Tässä on validi sivu ja täällä on se hyökkäjän sivu, jossa on jotain nappeja täällä alla. Se toinen sivu. Ja sitten sillä oli piirrettynä tätä selaimen rajapalkkia tänne, niin kuin sinne tänne. Et se oli täysin mahdoton nähdä, että kumpi sivu, mihin tämä toinen sivu loppui, mihin tämä toinen sivu, mistä se alkaa. Ja sitten tänne niin kuin tuli nappi, joka oli file upload. Ja näytti siltä, että nyt mä oon lataamassa johonkin niin kuin turvalliselle sivulle jotain kuvaa. Se nappi onkin väärässä selaimessa kokonaan. En mä tiedä, mitä tälle voisi tehdä. Tai sitten tekee semmoisen web-sivun, jossa on ihan Windowsin joku loginboxin näköinen juttu siinä keskellä. Sitä ennen voi laittaa selaimen fullscreeniksi. Minkä takia pitää painaa se Ctrl-Delete ennen kuin yrittää lokata sisälle vinkkarissa. Laitetaan sivulle iframe, iframe päälle ärsyttävä mainos. No, käyttäjä lähtee hiirellä tähtäämään sitä mainosta. Tietokone on niin paljon nopeampi kuin se käyttäjä, että just siinä vaiheessa, jos on painanut sitä hiiren nappia, se mainos katoaa ja osuu alla olevaan iframeen, jossa on Facebookin vaikka tykkäysnappi. Eli kaikkia tällaisia härveleitä, tämä voi tehdä myös toisinpäin, tai ainakin ennen. Käyttäjä on klikkaamassa jotain, ja sitten sä heität jonkun dialogin sille, että siinä on OK-nappi just siinä kohtaa, missä käyttäjä klikkaa. Ihmisellä on reaktioaika aika pitkä, eli siinä vaiheessa mä oon päättänyt painaa sitä nappia, ja on semmoinen muutama millisekunti, jolloin mä en voi enää perua sitä mun päätöstä, koska mun sormi jo liikkuu. Eli siinä vielä nämä käyttäjähuiputukset tähän päälle, niin webin tekeminen on vaikeaa. Ja hyvin, hyvin vaikeaa. Ja ei mulla oikeastaan enempää. Ne pikkulaput voi taas palauttaa tuohon pöydälle tai johon.